Katuye uwe waga indiga nini gumi, notu mamu pairo, atu watamia mitu Yesu.
Lord, we are happy this morning to be back in the house.
Mwami tokoma na jifumo jino, ujogera, munganda yareza, umuni maumbi. Habera tokomba, leza igutri uyo turura miga, jifumo jino, uburubi zibwe subonse.
Show us the paths that you
Ututoneza nzira eyo, njoga tusarira igutri tuende.
Give us of thy
Walimi grace and love that we might follow irwago, those paths that you have inzira, amalairire, amiesi yonse.
And we might be found that day
Iguti tugonze kujanwa buzuba obo muri Kristo gakutagwega mpenda. Kambo twashoma mwami iguti kuli bonya kwako kurafafi. Tulabana kitonde zionse ezo ya gamba kutinga zioto la busena gakutana babuyo kubora kwakwe. Eno uli mugusulisi kwa. Eri warutangalo tulangira jindi ejo. Uli Abraham waga indi wakalangira imwana wakashomeze kwa. Agubona zitonde ezo ezo zemamaniyo ziyareza gazi seruga anyiga. Aho wakazi wakuti inga tajigoba iga indi igana mfwe kusigira mwana inga wasiga. Eno tuwajibona gajiro orora. Yesu wakatuambira kuti indi zintu ezi yatari ya kujitiga tukarunga mige imitu Yesu ya kuti irununuko Yesu Yesu ulimu kuswe na afu afi unyonga na kumanyide waji indi mafukabi agatiga zisi nizuzumo yanyiga masena ansini sini ruwizi garufuma nyo ya mantuga iwizuga nkambo kabuyofu wazira kuti tulimuora erio jindi masina tazi ya kujita irumamba arumbi labora mbogu bonega. Ino nchindi jibiyabi maningi ejo jioba. Inyiga gai kwa mauga. Masansi kabamba iguti jintu jimui jiosya jirafu afgi. Tulabona baibere kari amba eji. Aho mami tukwashe sunu kui mamunanda eji ya kururamigwa. Akuweza maraire kuswagulireza iguti tuye kumbere mwora eri ya mutima. Akumuniga mumuni kambo inga jabaji indi Yesu jerede. Jama manino ikujitabobu. Kambo tolomba eji musinaria Yesu. Agambo gabuganze igwagwe. Amen. Amukare.
I certainly deem
Naranganyo chobe ni kuti eji nchindi jere deji pati gubaguno mujigombero jifumo jino.
And sorry that we don't have seating room.
Harimi nda usa kuti tarujisi kusena kwa kukara kuhonse wandi nye. Kabela kusena buli zute ibantu kuhonse. Harimi buliba ingwi kumasena onse anze. Nyongono bantu anze eno inga mwa eji ama radio anu. Ndaruba. Magumi osanwe awasanwe kusigira kumagumi osanwe ajiroba. Nyobani watu banze, alimwi kubusa na kubi kila mioto gara alimwi mutu kwa kwa. Mwana kwa nzia kwa eji ama radio anu. Nagatiga magumi osanwe awasanwe amagumi osanwe ajiroba akuchanka igwa ama radio anu. Abobo tuasola, nari kujoga mubini kubo uraguno usola kuba amusu angano wa masuba alikumi. Iguti diganane ajiyo jamitiva ya mamanimo ili jiroba.
Or in between
Kambo aga tiga mitiba eyo ngumyembo alimi ndagali kumwambira mugati ndende ndagali kuyanda kugamba uga amyembo ile jiroba ikuti iyo ireterera mugati antomwe amitiba ahipe hiyo eyo ndagali ya kutinga jiroba jindi jibotu yaswa kuswa kwa Afrika alimi bana tabana kuba ajindi jabo ya kupumuna mwana wangu mulombe Josefu wakajisi kubanga mkukanini kuyandika huigi zishonto zia kubara mumurimo wakubara kwakwe wakapasa gabo tupere takulimburi mwagwerede abobo wakamu kasiga mutuksoni abobo kujindi nondagali mu Afrika. Eri wakasumana na ikubara ikwakwe akusitiri lakuli mkuko kwerede kujikolo jimui jasigati eri mpawotu wakajoga eri ndagaya kujindi ibana nobachisiindi ijabo jakupumbuna ingandaba amuswanga numuni ini kuno abantu akugamba ukasiyo ehyo eri ndi nitwakasiga kuno twaga jana kuti titwakali kukonze kujana kuyake mupati wajikoro. Eriyo ndagali zikutijiko mbiro, tijagali ikupana kwerera ibantu bonse, akubabamba, ikuli kwaya inzira, ndobere de ikujita, jindi ba, jindi, naba amurumbe oyu. Wabo twaga jitaku, kububambe bwandene. Eriyo musa nabwa imasiku ali kumi ayo, yetwagali kuganza ikuba. Ndakati pamba kuyo kuswangana kopira omusondo omu musondo musondo ichirira alimwi musondo ichovera kuswangana kopira bobo alimwi kuina notolaji hivya pe ili mpale kutina mtu uri onso oyo wakangwa munzira imwi ikuti miswangano yotalika wa 28 ubuyage bupati wajikoro ikutinaleza wasumihia ee kutinaa kujisire nyoko bali bonse alimwi kujisima sena ayobwedwe ali onse mumamotero nda Inga, kubamba ikuti wasaya. Mwabona, kambo kuti, ikuti ba, tatukonji kujana kwa nguruka, kubujana, tatukonji kujana ii, mayage imapati ajikoro. Elio eneo ndi andagwa ambaura, amisu angano, ya vangeri, uyo musondo kuseni. Elio masiku musondo ndi andagwa, amipairo ya bagwazi. Halimi tulashoma kutireza, uyo swana, andinywe. No barwazi. Kanise pele mgaya kumamera. Na yeyera. Wabo zi ya makadi ami pairo. Na neguwa bobo. Nzira. Ya kuendelezi ya mbunga. Ele chiyo jitago onse kutu konzia. Iguwa mbela bantu onse muhili. Kiyo tatu ezi chilira. Ezio. Zotu ganza. Iguwa amisu angano. Utina nguru yando. Wa muami. Ele mpaozi ndi zingi. Uli amisu angano. Ya kubuzianya. Jigamina umutu. Mutu umui uyanda ibiyo. Kukubona. Waga indiga nini. Ajintu yumina. Jintu yimui mburi ejo. Eriyo tiyo. Manga yiku na obanda. Yiku swangana wakubu yanya kumuntu. Hatubone janzari yako. Yawe mbani bata andi. Abobo mpao. Jioba anga ntiumu kuba kwanisya. Abobo amurembe yiku romba iguanu. Akutumizya. Mugusanganye. Akujisibiri kabela inga. Ndazi jana ikuswa au. Eriyo eno uyo ambirizia kujatikizianzi vyo. Ndaye yera makari ami pairo kufumbwa jindi. Na ere kuhoyekwa. Manga ibagwe suba kutaunga abo bariko kuseni kuno. Kiitwa jisi jindija. Tani eri sena wa hiba uri onse wabo. Manga ibagwe tausi bariko kuno kuseni. Za inga mwanyamuna. Ibu yomanzanu. Na wimigira. Atubone kuti manga ibagwe tausi bariko mumunga kuseni kuno. Hei nchibotu. Ndakurumba mwami kambo kabarumi aba. Nitwaliko jisi jindi. Ndakutambula bonse babo. Pere ndiri masipe. Mwababona. Eyo tu. Leza ulibasi. Mungusu wangana ikwabo. Alimi twalomba. Ikutileza uyobarongesi ya jabu hubi. Alimi kutazumba usia. Mungi babo bachara kusu wangana ikwabo. Ikutibabe guno. Mwesu Junior Jackson alimi. Ndaye yera mwesu Donny Rodeo. Alimi kuli aga kapepele aga. Garabora mumamunganu abo. Eyo mpao agwaro kutara. Munyu yoku. Masena ambi kujisi yonse. Eji, mpinda, utelefoni ya kulibambira, mumungano imwi, haimwi, useni guno. Na watu lakubona mungesu Richard Breyer ukede awa. Ndazwa kubara lukwaro, wajintuji pati ejole zanchaga jita agati, kaba ntukuya. Ikuzwa mwumwi mbuli mbondi, inga, andirubite, mungesu Breyer, inga andajita. Ndirura mige. Wakari kuberega kukwasha mwarumi ikubika mawaya utwera na jituyumi na shoma mboja kabete na gabara lukwaro. Eryo, baga josia jituyumi alimi nekwa bobo jagaregera maraichi kunjira umanzi ogo mrombe munini kwa kabete. Omwe, mwarumi oyo wakari mga mwini utwera mwana wakari mrombe munini ikarombe ibu yoga nini. Eryo, yaga jaya mrombe munini. Kamera idaidi yakwe yaga simba. Tulizi iku jatuwa malaichi. Ejo. Jindi bafwa. Ejo. Nchejijo jijitiga. Mesoma nini aga jincha. Meno. Agwe aga jatana. Chagayo osia wakwe suma ningi. Mwesipraya waga amba ikuti. Wakarikwe ya kuteti. Wakariku kwanja. Akukwa wana andime. Kubusena umumui kuteti. Ndimuko mbele. Ele waga ya kuti jagari obo. Ogo bobiro nabo chatwe kubabungene. Musinari yangu. Ogo, kwendi agati gabo. Eri usi waka kupuruga Luganda, watumwe tuwa kwe kusora, kunjizi ya atumwe, kwa kwe, muganwa ya mrombe, munini, uti ya uchule. Eri waka fukama ansi ya kutariga kukambela mrombe, munini, kabela waka joga kubumi. Saa obo kwa karibwini, mwes brea, umwi waka kwesu kashomega kuno. O, mrombe, munini, ulikuno, arumbe imami. Eyo nchibotu, genda kuti wimi gire, mulombe dara, ino tuwarumba mwami uyandwa kambo kajeji. Ndwe wishi wa mulombe mwenini, sena ndwe ba wishi, mbombo bo. Eyo ngoo yu mwesu Richard Breyer. Leza wesu ulagoze ujita jintu gidi yonse, ii mnene. Wagajisho mezia. Tupona mubusu babole sabwa tata. wakujulu mupati wabulemu alemu zinthu zonse ndiyotu ndidakonzera kuti nathu akonzera kuyo kuchishoma nyopo inga mwabona echo techichita echo chakagwasa ibumi kwa mwalumi oyo ikushoma echo ikufotula mwana wakwe mulombe ino leza wakachisi balanda pakwe vashomeka ikuya mukasupuleya abalo kukombera mulombe munini chindi nayakali muchimo echo ichi ndikufunga chinthu chachitika amuyeye muli bana baleza mumi kufunga apusenapo pilona painda kukakungene muzina iyangu okonkhweri iyo alimi kulilembedwe ngumugwachi nguwonya uliko muchindi cha mapenzi ili kuti na kwakasola ikupa apenzi wakali mulombe oyo munini galede awo kafide ansi ikuswa kukulepuka kwa malaiti ayo akamunjira abobo tulumba ileza kuseni kuno miyesi yonse kambo kazezi nthu ezyo nziyathu chithira leza kulaleka balumi aba bashomeka abalo mwechindi chantenda yachipukira mbutha echo chachindi chakulanga kulileza elyo amulange kuli nguwe akupa mukulongwe angwe aichanasika intenda yachipukira mbutha tulezi echi ikuti nathu chisiru chalo kulileza inga kwamulomba kufunga chinthu mulimbo mukonzya kupenzi nyoko ipali ponse ngumugwasi nguwonya uliko muchindi cha mapenzi ndakazwa kuswana kukagwagwa chilo mucizi wamugwesu John Martin ndakali munthu umwi wakandiyimika kunserero kukagwagwa ili munthu umwi wakayindirira akuthambika chanza lyakwe kuchoka kung'anda nyomulizi mulabona ipanthu kumasena onse kapayima akusukana manza azimwezimbi ili mulindu oyu ndayeya pakandiyita chaino ino oko munthu umwi wakamuma kusule mumotokala kabothola mongola iwakwe alimi onse akonse wakayede kulepuka mukumi kwakwe kwakachala ulikhete muswangano kuseni eno ikapotherwa kusi bwaleza ali kwamba ulapuyo anguwe mkanda ndiyanda ikukomba anguwe alimwi ere wakali uli ano apusena mumwi ndiyera kuti takonzya kunjira kushule ere kuno masimpe ulikhete nchopeni kuno munsi yesu bombopo inga waima kwakaindika nini buyo muchizi ikuthekwa panthu inga ngoyu mulondo dokotela angu akamba mmaziwa machontho ainda ikuti takakonzi kuyenda yabothola mongola azinthu zonse ikuswa kumothokala yakanyonyoka yakanyonyoka elyo ngoyu waima ponse nyomulizi baibeli yakamba elyo tivakakonzi atikwamba chinthu yakuchikwana amo mwalumi wakalingwi akatikapo bambopo ngoyu mulombe munini ukachosekwa kuswa kupafu alimwi ngoyu mwanakazi wochisimongola wakabothoka kapaingwi akatikesu yakachithwapuyo abobo ngombopo changu wenya asunu abuya myaka alilelekwe zina lya mwami abo mbotwede kupotherwa ikuphona eno mukusi kwakwe alimi kusipa kuti umugwasi nguwonya muchindi cha mapenzi kupothera kupona mukwesu payo mukwesu Martin banji loko kuseni kuno mwami amulongehe kakwesu chapuhupi linongu ndilizi takuthontholi loko mukati muno ankhamu yonse ya panthu ere nekupa chindi ndakaswa kuthukisoni kuzwa mumwi yakali mwanda ayonena yosanwe alimi kuthandira akathika masiku wakali makumi alifuka awotatwe abobo okukuhwika ikapothuloko kuli ndime alimi kuphaka akamba ikuti yakali mwanda amakumi one ikwasanu kathuthana kuzwa ero inga waheheya obo mbokopya khambo ombo munkhanda elyo eno aya masupa amusondo achirira sunu bwa 15 ndashoma samba mbopo na ibwa 16 bwa 15 embona bwa 18 ibwa 28 akuthanzi bwa iwewe samba mbopo iwewe ibwa 25 bwa 28 bwa 25 akuthanzi kuyopa miswangano kuchikombero sena nyomulizi kujana ikunjikuswa kuli njiyo khambo mwabona tatukonzi kujana echo chili mukati echo chila ano eno mukati inyoko mulisi elyo chilapapuyo ikupidza maningi amujokepuyo ikuti na munakohya elyo mphawo ndili kuno kuswanganya bashomesi ndapanga ndanyongana konse oku kundiima ibusena wakupambira muswangano jindi ndendili mphwa ikusololerwa ikuchichita abobo ndiyakuti ndiyoyamba ikuti na tatukonzi kujana chenche yesu alimwi kuliyaka akukhalapuyo kuya nyomwihi kuya kubusena awa kubowa yabora na busena bwampulasi akulilonzya ikuzwa kubusena abusena mulipiyo mwami mbwayosololera alimwi ndimwa kuti echo nchayochita nyomulizi kulichilengano kujathikizya echo alimi ndiye kutindiza akukhekambo eyi teyuchitikira lino nyomunisi zindi zinji tuye ya ikuti nchibya biloko kambo yakuti zinthu zimwi zichitika nyomunisi echo inga jabalesa wabona akunjisya mu zinthu eyo ngakuli wakajamba uyoyichita zindi zisontho za masuku akaina ndiponje kwanu ibuyo mukuthandira imwezi nakuthanapa kuya kuthala ku Africa. Wengi wanu atela mulijisi tepu, yaninye no bantu, ibajana matepu, akusala kwa nabwinyo, yakakamba ugwa mu California. Mamiti mashonto ama manino kutepu eyo, ndaye ya ikusala ikubaguya. Pere imuya wa mwami wakabora munzira eyo, nagari kutapatila inzira, njoba gari kupona abujita, alimi kwa mana ikuti, magani mabotu, akamba ugwe, akutondesia kumbere, liyabo maningi. Aho, yonya kuyo, muya usala wagamba, antangalala, kabela wagati. Kapenaumu, mwabona, dolopo eyo liruvanda uga, usina liyabange. Yungu Los Angeles. Yebo wakasupugwa kujuru, ere uyo serusikwa ansi, uyamuke hena, mwabona. Eri mpao nija kamana, ba, nagari anze, alimi muka somo se, abiri kakari andime, eri obagamba, baka choka akulanga, kabela, jibu ye jonsi, jaga sudebu yo ibantu, ibaka kede, baguta usi gabalila ibonini, chantiku, eri ondagenda akuchana magwaro, nagamba, uliji ntuje mwi kujatize ejo mu Bible, eri wakari Jesu katapatila Kapenaumu. Osa ayo matoropo agu komwe, ayo ngaga swaya. Na wagamba, Kapenaumu, yebo, wagari sumpra kuchuru. Yose rusi kwa ansi, uyamuke hena. Wagamba, kambo ikuti imirimo, niyagaji tuwa musodoma. Akumona, yagaji tuwa mulindwe, niyajiri kwi mkwisunu. Ede kujindi ejo sodoma komora, yagari kutaguri ya ruisi. Ede kumani kuyo ejo, ngiza imiaga hili mianda, na jituji mwi, kumani jisinsime ja Jesu. Kapenaumu, doropo lirike, ya kukomwe ejo ndiaga swaya. Muzusumuanyiga wakari pisi ya murisi. Eri omulisi kutobo, wakari kuingusi ukeme, bu California, uli Los Angeles. Eri ompawa mtu kusoni kuzwa kumwi. Munaka toga buyo, muzusumuanyiga mupati, wakaji chika kusana buya. Eri oba science, lagari aji pekpehu, kujiremba mupati. Jagari mumitende, ikuteti njiga kuzwa kumwi. Yaga nduga ikuswa, Russian Islands. Na kuzwa kwa Alaska, kusunguruka Russian Islands. Ikutandila mamaire, alimyanda yovire, kuya murisi. Iku choga musani Diego. Gaunka kuzunguruka Los Angeles. Akuswita kusani Diego. Eri akabwela na ikutebera. Mama inchi akubin. Manda akadenuga. Iku itansi. Mamotelo akapira. Eri obasansi ankamo eyi. Baga busikwa. Gamba. Inga yapira. Mugusu wa umwina. Gamba. Uwa ya. Iyojita. Eri wakabere siyazina ya sansi obo itaga ya mabweripia. Ejo, chijaka pa misusumo ya njiga jonsi jindi kusunguruga San Diego agunsi kumugati muya. Wakaribu sena wakatindi elio. Kabera eno jonsi janchijo jagatelega kuchobogera mugati. Mulimu senga ubobera mugati. Alimi eno ninturi ya tala elio. Yagatebela mainchi agu gwene. Nagaribuanza kubeza reda azintu. Ikutobela kwanzi oro agurwenda. Ndaka kona busena mporu wakabete. Eri yaga tebera mainchi agu kweni ambi. Ndiza mainchi ogero na otatwe busu wabumbi. Harimi kumane kuyo jisinsime. Nyoja kapegwa. Eri bantu abo bagari kubusia basayansi. Gamba. Antela. Tajigabi mungu karo wesu. Wagamba inga. Jajitiga maminichi ayo sanwe. Na umyaga ilio sanwe. Pere. Yo pira mugati. Muga Simpsoni. Kandi zikuti na. Uriandi swesunu. Na. Ndabona mugesu. Freddy ukede awa. Pere. Kandisi au, muga Simpsoni, pabede. Waka unka akujana jisinsime ejo. Chenda kakanana ikutandila 1935. Na jintuye mwe mburi ejo. Eri ugamba, jinde jiosiga. Jirire mbedwe mpogo. Mubusana abumi, ikutewezi. Uliopo mwagira munkanda. Amulangi ejo, jio jitiga. Ikutinangu mama ili alis yoru, ziabusana. Wamabazu aerene, wawita mudaga ya mawiri pia, ilianyiga, iutiobo gena mugati, uyoba abari mamilioni iba yofa kujindi yomwe. Kabela ejo jiopa, ikujincha jincha wama yue. Amyeye, uyagulale murisi kwa soton, ngutuko kwa aturi imwanda, na amyanda yobiro gunsi, logo, ikuinda kuruwa nje, wawizi. Ayomansi antela ayotandila kubora kutukusoni, ama yue, ayobora kuhonse kuya.
And the sea shall weep its way into the desert.
Eryo rwisi ryo pomogera munkanda. Imasi ari mu kumwayika. Israel iri mu kusinsimuka. Izitondezyo basinsimebesu zobagamba kumbere. Imasu baba masi apona. Imafawi ibutalika. Amubwete no mumwayikite kuya mwanu. Tule moje indi ya kumamanino. Lino mwami amalonge heja muhubi. Natalika ari ejo. Aguruba kujatizi ya jindi. Tiosi maana ya kubinda. Ya kufambana maningi. Uya mubutamani. Neguba.
And now in St. Mark.
Eriweno Musa Arimago. Chapter 7. Agampango ka 7. Uleta ejo ikubala. Kujiyo eji. Ejo jaswa kubakwa. Umagani matanzi. 13. Ikupanga yakubala ajeji. Yanda mago 7:7.
In vain do they worship me.
Mureja buyo mobandikomba. Iguisya sengisyo. Mirasyo yabantu.
Now I know nothing but.
Inotagwe chenisi. Pere murombe. Imwami ngwandipa. Alimi gwamana. Chendi kwanzia kugana na. Jiyo.
And now I'm going to.
Eyo eno ndiyo gana na aji yokuseni kuno. Ejo, chindaga ya kutinga. Jaba jivotu. Harimu isunu masu hundi anda kugana na a. Jagulia muji indi yarete. Ikutina mwami wayanda. Jagulia jagumu ya muji indi yarete. Anzira ya kujitambura. Rino kuseni kuno. Usola kujitiralisa imurimo. Gakutakwe iluyando waleza.
God is sovereign.
Leza ulari endereha.
And we see here what David done.
Eyo tulabona awo ejo David anchaga jita. Mugubara kwa magwaro. Amaga ni matanzi 13.
And he was in
Eyo, wagari. Maganzi agwe agari gabotu.
But God does not give us
merit. Eleza tatupi igwe lero. Kumaganze imabotu pe.
There's only one way to serve God.
Linzila yomwebuyo ya kuvegera leza. Eyo njagujita iru yandoro wagwe. Kukula hili la kwakwe. Alimi leza mkali uri endereja. Wina mtu wako mwambila ejo ya kujita. Nanzira ya kujijita. Ulajijita mnzira. Ulizi nzira iruleme ya kujijita. Kabela ejo jindibamba iku mkwagabotu. Alimi jirele de kutubamba iku mkwagabotu toonsi. Alimi ndiri masimpe. Jirajita. Kambo omwe inga wajibamba ugora nzira e. Alimi omwe ulabamba achijo mnzira eyo. Aumwe mnzira imbi. Pele jintu yomweji pati alimi ujatiziareza. Agatusia pe eno kakutakwe kuziwa ejo. Iwini na nzira ya kujijita. Ingataba ululeme. Ikutu subura kambo. Kakujita jintu yomwe ejo. Choto atakazi nzira. Mweja gede kujitua. Eyo. Ikutu legera kulifumpura. Mujintu yomwe. Karileza wa mshoboyo. Mkuleza oyo uganana ichwi. Kabela galangira ivana bagwe kulishoma. Alimu ya bobo ulisi ejo jivotulogo. Ajindi ya kujijita. Nzira ya kujijita. Tuleji simizezo Yesu ya chijo. Ere ulihi. Ere kwa utina. Wabamba ejianza. Eyo. Chayo ojita, kabela, taga tuambila. Ejo, jagele, de, igwe ojitiga. Anzira, mboji ojitiga. Haosebo, tuwari fumpula kwenye chijo. Ingatuwaba, barulemi. Mungu lifumpula kwesu. Na kusola, ujita, jintuji mwi. Umwi au mwi, inga, waba, urulemi.
But there's only one way.
Ele, gulinzila yomwe lusutu. Kabela, eyo, ngujwi, iagwe.
And another thing, David, here, we see.
Eri ojintuji mbi, Davida awa, tubona kuti, mumoyo wawe. Wakaribu yanda kujita, jintuji mwi. Jagari jivotu.
Haga
jisiga mbo, igabi. Na buganze bubi.
But the house, or the ark of the Lord.
Ele, nganda, na bobe siri ya mwami. Jagari suite kubantu. Kabela wakaribu yanda iku josia bogesi yaleza. Kumusena igwario. Ikutekwa ibantu inda basiga kusobus yaleza. Kumagani asintu nzoba karibu yanda. Mubusena bwa wakujile gabuyo. Tu ino kuti mkwesu braya. Mwisi wamurombe o imunini. Kabamba. Eh, chabi jama ningi. Mwana gariji sabuyo. Wakaja ikwa. Ndaera. Chintuji mwibu yo. Ejo. Chajitiga. Pene baga unkaza kufamba na kulireza. Iutina mulindo umunini. Amulimi wagwe. Mkuta usi. Wamaga ni mabotu. Mazwa mashonto. Ama su aga inda. Na imazuba. Jende mulindo oyo. Waka jisimo ngoro. Waka potoga. Oyo wasu wakwima. Ndoka tawagamba. Yore bugabu umibu wagwe bonse wajara. Ino kutimurumi. Anguwe. Nobagamba. Ee, oyandwa, kiori umbuli zia kuri ejo. Eleja kufamba na baga jitaji ntu yimwe, kujatili zia nchijo. Baga mkaguli lesa. Zinda hizi ntu mbabere, zotu gonze kwa amba. Yanzila jindi bantu, banjira muwa penzi. Basiga kuri lesa. Eyo mpa mmasuba ayo baga jisibu sena. Wamwebu zotu, wakusu angani na ogo, kubagari kugonzia, kusu analiza. Mkabela obo, bugagari, iku bogesi. Kwenzi aburo.
That's the only meeting place yet.
Obombo sena abulike bujiriko. Kwenzi aburo. Luse rwaga sansa ibwa. Uparuse. Mugombi. Nasi kugomba. Jindi naga bora. Kuzoro mba. Kulireza. Nimireza waga kisi jirengwa. Isare sare. Nzira. Yogere degunka. Ayebo. Ujatikizia ejo. Kamera. Nataka tambura kufungwa jintu ujimbi. Nataka tambura kubambe ibumbi bulibonse. Nzira buyo mwaga ibamba. Jaino yondazwa kugamba uga hamurumbe. Mwenji kwanu, mwenezi kujati zyanguo ikuti. Ibusana abo mweru zutu. Mwaga bamba obolesa. Mwaga bamba guswana mugombi. Mwaga bamba gamba. Jo vikasi nari yangu. Ikutinato gonjwa kuchana. Zigombero. Ejo. Mwaga vikasi nari yagwe. Mugati. Wakuti tulijisibu sena. Mwaga amba. Sigamulelege mumili yangu yonse. Mili yangu luzutu eyo. Jendaga vikazi nari yangu mugati. Jori vitambu sena bomwe. Eri uwerede. Undisu anaguya. Halimu. Obo mbobu sena bulike. Monjo uswa nina. Eri tunanaguti. Inda muya. Ogo mkwaga vikazi nari yagwe. Halimu mbobu sena bulike. Obo. Mwaga swana mugombi. Eri osu nari yagwe. Yegari Jesu Kristo. Zina yaresa ku Jesu Kristo. Yesu agamba ndabora musina ya tata wangu bana bonse babora musina ya mawishi kamera wagabora musina ya tata ile wina sina ndimbe gusi ajoro lipedwe akatika bantu nali tegwa Methodist Baptist Presbyterian mungani ya Kristo kufumbwa mboji ngali yajitwa ulipo sana bomweru zoto babuswangana na obolesa bwaga swana mtu oyo kujende nali muri Yesu Kristo musana bulike kamera zintu zonse zega ndi elyo awa gonse aji sina no jagare. Yagatondeza ejo.
I want you to
clear. Yenda utimu hwishega botulogo. Inongujiyo jagwi ya musondo. Nijisima kwaro. Abulembo bulembetwe apepa awa. Naye kuti ejinga. Jamukwasha kuhwisha. Mulizi ntuzionse zyagale. Zega jitiga ikuba mikosi yanyo kulindiswe. Ino tujana kutereza wakajisinzira ya kujitasi ntu. Pere Davida mugulerekwa ikuyo areza. Mulimbu waga jisi. Aguba mwami, waga yeya ibuyo ikutinga, wajita ibuyo jintu jimwe, jareza, uliko onse. Hele wina naga jita munzira irureme. Tulabona, leza ulaibunu na ikwiri yagwe, mujindi yagwe jini, jerede jaga ganswa. Ino mbobuti Martin Luther, waga linosiba magani amurumbe sunu. Mbobuti wana Presbyteria. Mbagari nosiba. Mbobuti Martin mbagari nosiba. Na mbungano ya katolika. Ikusiba murumbe wa Martin Luther. Mbobuti John Wesley mbagari nosiba murumbe wa Luther. Mbobuti Wesley mbagari nosiba murumbe wa Pentecoste. Na mbobuti wana Pentecoste mbabanga. Basiba murumbe oyu. Mwabona?
He reveals it.
Walai ununa musindi siyakwe kambo nimbuto. Eri omburi mbogo mena agusima. Ulari ununa mwini. Mburi kupia kwa suba kuchuga. Jindi janori mubu uya amukutariga. Ilaire taiguswa kuburongo. Imbuto. Boonya wipa imatu ayo. Mujende jembi jahuba. Zubari pia liyoja ikutuna nimbuto ibiswa. Na jindi ya kubiswa.
Regulates the sun and regulates nature.
Abobo urari enderesia suba. Agwe enderesia bulenge. Iguti asurisye ichwiri agwe.
He regulates the church.
Ula enderesia mungano.
The predestined
bride. Inagwe inga. Iguti akwanisye. Jindi jerete. Choba pona mo. Warubulenge ibini bulatu ambila sunu. Mbule mbo tupona zisi gasi mwaiga. Inyiga gai pila. Mbule mbo uli aburambo. Tulawana mungano asimo moibete. Tulawana nabu inga ajimo mwabete.
And we know by nature that the church
Eyo tulisi igu inda kubulenge. Utetu mungano ili mguli bambila kuunka.
What a glorious time.
Inonchindi jabulemu. Ujindi bose basinsimi chubagari kuyandisi ya kubona. Wora eri.
Now, he reveals his word only
ino ulaibu na chuli yagwe mjende jario.
Martin Luther
wakabara baibere njonya ndotu wakabara. Wesley wakabara baibere njonya Martin Luther njagabara. Bana Pentecostal wakabara njonya baibere njyo tubara Yesu wagabara Bible njyonya eyo bafarisi njyo bagabara pere bagajisi ikusora kubamba mayira muji moji tanzi jindi nagari kubiswa bagagajirwa kubona wora iliabo ino Davida wagajita jintu chijonya awa
God reveals this word in the season and to whom
he gives his ministry alimi kuli oyo ngwa sala kuli obununa leza ula sala oyo ngwa li obunuita
he chose that before the foundation of the world
wala sala obo kusokumara njero anjika yose mirimo ya kwe ya kwe nwe kare winda kuli nguwe kusiswa kusokumuntu
he just reveals him
ngwa li obununa mburi mbwa yanda
it is his chosen season
ujindi yere deja kwe jisari kwe Muntu wagwe usaridwe. Kamera wine naga sala nkamu yabantu na gabunga gabugombi usangi. Umuntu wagasarwa. Zira mbwaga jijita. Uniwo unga waba. Ajamba. Jagumurura miga agwamba. Lino mwami wagarubisya. Ngobika muntu oi mumulimo. Oye muntu tashomi mbulimbo tushoma. Uniwe ambira lesa ikuti ulirubite mwenichijo. Nga yatola muntu umwe oyo unga. Nga indite. Ani nikwa mwenini kuinda indime. Umwambira ejo. Urihi ejo nchajita. Urihi oyo wakusala. Oyo wakutasala. Ejo jagujita ajindi jagujijita. Ejwe mwana ni mungi kutu ye ya ikuti oyu muntu umwi ulele dekujita imu imu oyu.
God knows who's qualified.
Leza ulisi oyu wele de kujindi na jindi jerete. Na jindi jirureme kujijita. Eri muna Kristo wini choveni. Mushome wini choveni mulireza. Lalindira amu wami kusintu ehi. Walindira kumulimo wago.
If you feel a call,
ikutina uri wakuitwa, wama simbe kuti nguleza, wama simbe kuti ulirureme, wama simbe kuti kwa jindi jerete, uri ejo nchoamba, ibaibe jagamba, abo barindira angami, wayo kuburusi anguzus yabo, bayo tanta mchoro amababa mulisi kwaze, bayo zuza agutagatara, ikutina benda, tabaka wisu kipe, amone Davida, mwami wa Israele, wakana niki tuwe kuyo.
Samuel poured oil upon him. And he was chosen of God.
Samuele wakatula mafuta aringwe. Habela wakati musare waleza. Kuba mwami wa Israel.
And David got this revelation.
Eyo Davida wakaba aji ugunusio eji. Iguleta bogesi ya mwami. Utara kumonzi wa Davida.
Now there's nothing wrong.
Ino guina jintu hirubide. Pere, nyo mwabona. Davida, wangajirubihia. Ino jibwane gambuli kuti. Imuntu mbuli. Obo inga wajana jiyobunusio. Muntu mbuli mbuli mwami waleza. Mwami mupatu logo oyo wangasola kupona anyiga. Unzeri ya Kristo. Yera kuti. Wangali Davida. Kambo Kristo. Ngumwana wa Davida. Ino muntu mupatu logo. Wangana ni wajabu pia. Iku swa nkonya mubusi ubareza. Wagabaji ubunusio ya kujitaji ntuye mwi jareza. Ili wagari kuyanda kujitareza. Pere ji ubunusio ya gari uvite. Ino ejo nchintu jipati. Iyo langanyaji yo jesu. Iku swala kujitira ileza imulimu kakutagwe kuitwa kujita.
Notice.
Ambone, Davida waka jana ajiyo bunusyo.
And notice, it was not
Arimi, ambone, Tagari musisimi, Nathanieli, oyu waka jana ajiyo bunusyo. Wakari Davida, imwami, oyu waka jana ajiyo bunusyo. Arimi, Nathanieli, wina nagabusi kwa kujatisi anchijo. Wina nagabusi ya Nathanieli. Ere, sana mwabona awa, umagani, Matanzi, wakabusi ya basirutwe basiuru, basirutwe bamyanda. Wina nagabusi ya Nathanieli. Wakabusi ya bantu, alimi wakabusi ya bapaisi, abalo, bamai, bagwiyo, wazi ya bugombi, babusu wa obo. Ibarembi, bamai, bagwiyo, wazi ya bugombi. Davida wakabusi ya kusanguna, kamba, ikuti, jalo, eji. Charesa, atuende kumusanza, aguleta bogesiria, jisumilano, jaresa, wesu. kutala mumunzi ili atuyereza katutana kujita zinthu
mbere wakamba
mumazuba akwa sauru imakaleka kukusiya ireza kuperesiya ibokesi ulimu tumimu imakaleka kuchita ejo davida wakamba lino atujokere kulireza tonsesuepo atujoke kuchinthu chiruleme atuye kumusanza kuyokweza bokesi akulileta kuno kuleta busi kwaleza kumadwambi mumunzi atubambe lugurusyo atujoshe bantu mbere wakajana jiubunusyo ejo jakali kuboneka kabotu esi te jakali jaru ya ndoru walesa musena wakukusya nkojisuda ogo nkwake nekukusya wakabusya basirutwe bakwe kambo unayakaswa kuba mwami kabela wakatobela kuyeya kukohenye ogo basirutwe bakwe bapati abantu bakwe bapati aho wakaunka mumgano yakusina kuyo akubusya ikuti na inga baba arubukurusyo iwa paisi balembi basirutwe basioru basirutwe bamyanda kabera wakababusya sena oru wakali uyandoru wa mwami ili bagamba kuti mboro wakabete elenyo mwabona wakakakirwa kubusya ikube kupati la muntu omolesa mwangali ikubereka yonse mwabona wakakakirwa kujijana ino kuyanda kwakwe kwakali kabotu igambo kakwe kakali kabotu kukanze kwakwe kwakali kabotu alimi kuleta lugurusyo mumunzi kujosya bantu kulilesa mele kwina nakabusya nzira lesa njakamwambira kujita mwabona abalo bantu bonse bakasumina abapaizi alimi mwami oyo wakali luleme bakali kuyanda bokesi kuti lijoke mumunzi lino bakali kuyandika busyu kwalesa nakali kuyandika lupukurusyo ereza takwe nakasomesya kuyivuna ijwi lyakwe muchindi yerede yacho ku bantu ine nakasomesya kuliyivununa umwami muchindi yerede leza tayinchi nokujeya takwe nakasomesya kuchita opo kali kwamakani opo mbo pakali pasinezeche akambo kabotu apukanze mbo pakali kabotu anzira i bantu mbo pakayanda zinthu ezyo akubona ikubura wanchijo uleyeduya ndorwalesa werede ikuchithwa muzinthu ehyo ejo nchendiyanda kukurwaisya jakusithikizya ikabotu kambo ndiyanda ikwamba eci kuthegwa muchibone ikuti na ikuti muya waleza ulakhala mulindinywe alimi ako nkhe kambo chendili mukuthola chindi chila mfawa ikutali kumana chindi cha bantu ku telefoni alimi aziyakuperesya kukwapana pere ndi ndiyandayi kuti muchibone ikuti na mwamwani wachindi kwakuti mukajane tepu kuti kuli tachikwemakani ikunji mochiyandika opo kunji bantu bonse mbopasuminana ikuti chilayandika opo kunji kuti ngopweni kuchili chinthu chimwe chakujana sa opo ngoluyando lwaleza ino leza bwina nakasomeza kuti uyoyivuna na maseseke akwe kubami pakwe nga uyoyivuna maseseke akwe ku bantu pakwe chinthu chimwi mbuli chindi cha mikaya mwana wa imula mulimbotusiya ikutali chipalopere chindi chimbi ikunjiza eci kuchipamba kuba bwini kulindinywe kasimphe kulindinywe kuthegwa muthakachiwe kuchibona ceyo mbochipete mumazuba akwa mikaya wakali munthu mochete alimi walo wakaswa kumukwashi wapachete pere apo mwami wa israeli mulejesi kali kukuenderezi ikwaleza wakali yakite chikoro ambali elyo wakakomeya ibakasalitwe basinsimi bakasalwa ikabotu elyo wakali jesi bali myanda yone yambapo muchikoro kabera bakali bantu balemu te bakali buyo basinsimi babejipe bakali basinsimi ba hebrayo bantu beni alimi bakabusya mwami kuyinda ku bantu aba elyo bakasinsima Erenyo mwabona jindi yaka sekeroke nini yaka bora bose bakari swege de kutwi lyalesa aruyando kambo Josephati wakaseremuka kuswa ku Jerusalem kuti aswanganye imwami Ahabu kamera bakasama zikomera zyabo akubabamba imu nzira yamirango ichurwa akuleta basisimi kumbere vyabo kusangu na Ahabu wakati turejise busana kutara awa kuromati giredi obo chanchoveni busuri wakulindiswe lino ngumubobu mbamba imwami Joshua wakai abaita ibantu akuipa kulimbabo Eri bafilisiti bagigona. Eri gamba, uno bana besu bandika ajinkwa alimwe. Katu jese, nyika erede. Yakulimina ikujanina ajinkwa. Eri sinkondo wesu, bafilisiti, basani labana babo. Iba heden, ikuzoku nyika njionya eyo Jehova leza. Njaga tupa. Eji jiritonko mene. Eri wagamba. Hawa, sebo, bantuma leza. Tulikede ikuno, abana wesu, basima penzi, kamera, sinkondo wesu, yasani na ibana wagwi, anyiga eyo, leza, njaga tuichira uzwa, wege pita, hagwi ipagulindiswe. Ejo inga, jabu siya siku iyo, wazia bugombi, imbona, bagamba, saa inga, tuwaunka agutara, hagwiogo na nyiga, yesu ezo, leza, njaga tupa. Joseph atu wagamba, ii, jogu kwasia, tulibabu nyina. Yebo ulimu Juda, alimu indirimu, indirimu Jerusalemu. Na, mubombi, nashoma, pepe, mbombo, na yeya, Josephat. Nekubabobo, Josephat wakari imuntu mubotu. Imwami, mwarumi mururami oyo, wakari yandareza. Abu wakari mushomi, wakari kukasara. Abobo wakareta kunserero nkabela, Josephat wakamba. Amusirire, atupuzie mwami, ikusanguna, tulede kusiba kujatikizia eji. Mwabona ikutina Davida na gajita ejo. Josephat nchaga jita. Wagamba, sata tuwede kujita eji. Ejo jokufamba na mwagari mu Israele. Ahabu wagamba. Masimpe. Nijisiba Hebrayo bali nyanda yone. Mwende swe. Basi nsimiba Hebrayo. Ibaga punga jesugeni. Ejo njoba busia. Mwabasi nsimi. Inonyo. Mwabona. Ikuyo. Yebo amba. Ejo jirandile vya, mwesu brana, imu sinsimi. Oo, iya, wakari omwe mujindi ya Jeremia, oyo wagamba kuti, bayoba ibu yo kumusanza igu ya, wami ya gayo vile. Mwami wagambira Jeremia, magumi ari jiroba, wagabika jogwe kunsimbo ya kwe, kamera musinsimi wakari chora, anania, enyo mwuzi, eyo jaga jitiga kuringwe. Oo, iya. Mwere de ukala atwe, abobo basinsimi aba baga bora kumbere agusinsima. Arimi bagamba, wasumana na agu ya kutala, imwami uri andinywe, eri omuyobo ndashoma, naruwa sinari yagwe eno, mwenderezi, zeregia, ndashoma. Gamba, wagabika mecha ovire, abutari agwamba, mbobo mwamba mwami, kuinda kuri haya, eno, uimwa arumi wagari sinizie, muyotonta sinkondo nyogwe, ikuchoga kulale munyiga, sianu, akugweza ejo, jisurirwa kulindinywe. Jipedwe kulindinywe, tandishomi kuti wagari siku papa, ndashoma wagari musinsimi mubatu, ndashoma bose iba sinsimi, mbaga bete. Yebo amba, basinsimi, webo? Mwyeye mwa urumi nguonya oyo, waga sumina ikuchaya Jesu Kristo, waga sinsima. Kambo wagari murimu wagwe, wagari mupaisi, mupati, wamwaga oyo, alimu imuguba kuteti, waga jisi murimu oyu, alimu waga jisi murimu oyu, muya walesa waga siga kulingwe. Eyo tajambi kuti wakafuturwa. Na kufumbaji ntu uja tizianchi jo. Eyo waka sinsima. Kayafasi. Kambu wakari mulimo agwe wakujijita. Eyo basi nsimi aba. Mugu baba sinsimi. Musisimi wa mulimo. Baga sinsima. Eyo muya walesa wakabasigira. Baru mibajisizi pegozi ya muya. Ndawi ya kutandiri mkwa ambaura bana pende kustobari. Pesent ili magumi arifuga afuga. Elibaru mizi ndi zingi. Ibantu, leza ulago nzia kuberega ambabo. Mkwa paji pego. Eli ubantu, wayoba sanigisya kuchana jintu. Ubantu, abo. Ikutinata baiti dweja kurondoga. Akutumwa kwa leza. Uyopa mwarumi oyu na mwanagazi, iwamba jintu yomwe jitari ruyando rwagwe, kambo bantu, bala sungirizia kujijita. Obo mbunaga jata mwemberi wesu, wini munini kuno ali nchujo ukusena kuno muzisaga kuseni kumwe utandira 3 o'clock kuseni gamba woyoga mwambile mukasune peyo ndakabora kuli ndwe ndakachitana mukasune peyo bantu bonse mukasune peyo usisima izyangu ndambile eji na ejo mwabona nyomwa kuchicha ikwamba zinthu ezo zitakoji tikape abo balindira kuziba ejo mwami chanda kuchita mwabona abo barumi aba bakachiranga kukuyeya kwa kunyama ndi yesu erenyo mwabona tibakajana ichwi aluyando kwalesa awo mikaya wakaseruka eri wakachisiyichile ngano wakalingula kusanguna nyo mwabona gamba amulinde mundipe kwa masiku ano andilingule kabela chunza ndiza inga ndamwingula kaka pindide yakufambana chobeni ubaumbwamba mwami mbole mukusuminana abasisini bambi wakamba joambabuyo ejo lesa chamba eyo busuba bwachilira tujana kuti lesa wakamwambira ejo jiyo chitika kabela jakali mpene kumanini na ulimbapo ijikolo chonse jakali mpene ulimi awalo umi wabo wakenda kumbele akumupa kula rubai mubusho hambo kanchijo ere mwabona wakalindira oji ndi nakachita ejo wakeziyanisiya chisisime chakwe chilengano chakwe achwi chakalembwa kabera chakalikuyendana achwi ye ndi bantu bamwi bamba kuti bachisiye chipunuzo kukupapatsiya muzina lya tata mwana amuya usalala ejo chili mphene kuchwi inu abonse bambi wakasola kuchita jindi bamba kuti oh choyima alimu eji ejo alimu ejimbi azimwe zimbi ejo chili mphene kuchwi jindi bamba ikuti tabashomi mulunyungu lwa nzoka eyo chili mphene kuchwi zonse ezi zinthu zimbi eyo chili mphene kuchwi ireye kuba achwi akuchindi cherete ina kuti davida nakachita ibuyo ejo ibokesi yakalikubora pere ikutali kuchindi ejo wakanyina kusena kwandiriyo amuone eno chindi ndi pakaseremuka kuyobweza ibokesi bonse bantu balemekwa pakamba ejo chechinthu chakuchita davida ulemu kulilesa chiyandika lubukolosho moyo wakalimuna pentekosto nchopeni sono baptist presbyteria davida uli mwami wesu nyepo nyonse sirutwe nini anene mlengosi wampi nini anini mlairisi nini anini bayoba umuswangano wako baba gamba kuti ejo chechinthu chakuchita davida yeboli chisichisi chonse kulindwe eryo ndepenzi sono tandiyandichisi ndiyandalesa ikuti na kwina munthu umbi wakwima Davida wakachisi basiru twe wakachisi kubereka anto mwe ampi ya basiru mamba wakachisi kubereka anto mwe atubungwe tonse basiru yobo onse basi ya bugombi abo onse batubo onse baka sumina na angwe alawe mwaka jita ahabu abamwe mumakwaro
but he didn't have God because he was out of the will of God.
Ele taga jisileza kambo wakali fite kuri andorwaleza
I hope we get this.
Nashoma atwa hwa eji. Amone baga jitazi ntu. Ziyabu kwa mizionse. Zoba kari kukwa ya. Antena baga vika. Ziyabu zibia. Azintu zionse. Lubu guru siyo rupati. Mbuga isiriyo jose kwa. Kiyoba arubu guru siyo. Siyo jita eji. Amone wakatuma wa imbi. Wakatuma bantu. Baga jisi tuntimbwa. Nyembo. Kabela baga jitazi ntu zionse. Ziyabu kwa mizionse. Soba kari kujita. Ekwa bobo lesa. Taya kari muni chijo. Ujimwa jimwe. Jiboneka. Najirorora. Tatu yitina. Baga kwe saba imbi bose. Baga kwe saba lisi atuntimwa. Basibia nyembo. Ibana kasi hibarumi arimi kufumwa imutu. Wakari kuimba. Baga kwe saba bose. Kuserero kuya arimi. Baga jitikura kuri kwa bose. Kwa bugombi. Tandiyandi kwa amba eji. Herendere dekujamba.
Abobo mbotu pete. Tupunge, otu sunu, hende koste abonse, balimu kujitigwa, kuli mkwa abonse kwa bukombi, akuimba akongorora. Ambone, Davida akongorora anguzu siyakwe zionse, alimu waka kuira, alimu waka sotauga, akujitigwa kwa kuli mkwa abonse kwa bukombi, obo. Wakari kuwa ziakuba, yeyo nikuwa bobo, lesa, taga limu nichijo. Yeyo gambo kakwe, abukansa kwakwe, asintu zionse, siyakari kabotu, pere. Wakajiranganya munzira irubite mwabona wakajita inkamu zionse zyabugombi kongorora kaimba kajisi baimbi basare sare
Basigongorora basare sare azinto zionse zimbi bagazi ane mumuya bagaji ta azinto zionse ezo siagari siabugombi uyento je mwe mbuli milimo yesu yangusu ya jindi nga baleta inyiga uli kristo wina jintu jiribobo lubugurusi orupati wabunji Sintu zipati gazi jitiga, ikutina bagonzia kumwisia, obusuba, wagainda, waganyonyoga. Ere barimu yaga, ilimu yangusu, tukunga, azintu zionse. Ere jitobera jirimburi buyo, jagari, jamu jindi, ya Davida, tijaga berega. Plaunka aguyoba alubugurusho ibesu bapati bamwi bavangeri ibesu bapati sunu bamba kuti bari jisi basanduge ibari siolo siri magumi otatwe moje ndi jamwigi siri jisambomwe elio mwaga uzwao bajoga tabagonzi kuchana ibari magumi otatwe uleji ntoje mwe jirobite inombo jibete uji ntuchiyonya Davida nchaga jita batubare megu bapati barumi baremu agamba usubaremu sigolo zipati logo wami bupati They're consulting on old and old. Kaka indi mubusena. Wagulanga mubusyo wachwi liareza. Akubona jindi. Noje herere. Yebo togonzi kukomezia zekulia pere. Sindi simwi. Ziamwaga. Ino watukone jaga jitiga. Nekwa kuti babo. Kulingwa iwabo kwabugombi azintu. Yagari zipati. Magazi abo. Mapati. Mulimu abo wakari mpati. Wimba kwabo wakari kupati. Kuzena kwabo wakari kupati. Gongora kwabo wakari kupati. Nyimbo ziabo. Yagari ziremu. Ile wakari chisi bogesi. Ino jikwasi anzi kuba bogesi. Ikuti kakuta weleza. Chibogesi buyo jazi samu. Matafule manji. Ama buwe. Ejo jirimburi kuri amulalilo. Kubabatsigwa.
What good does it do to be baptized?
Ino jikwasi anzi kubabatsigwa ikuti na toge mpuka usanguna.
What good does take communion?
Ino jikwasi anzi kuri amulalilo. Kubasiku paupa ikuti.
If you don't live
Toponi bumi. Akushoma kujareza lionse. Kubweza jibela janjirio. Akutari lionse liario. Itondezi akuti kuri jintu jimujirobite.
Now when all this happens, let us now see what happens.
Ino jindi, sionse ezi, jajitiga, atubone eno ejo, jijitiga, jindireza, apukaro, wagwe, ajindi jagwe, ti, jai kwa, muse zobuyo wabantu, batubanji, bagamba, ulindime, tambo zitobori kutara, kuya, akuba musuangano, ee, chiyo guita, usaina awa, eji, na ijimbe, orindila, Inga mwajianda pere inoleza wamba nsi anchijo Watu wangi baga amba kulindime Nagajisi ikutambwa Nagajisi usuangana kwa kubusianya Usuangana kwa kubusianya kumuntu asintu Yaga rindira kwa miyaga Orindira Mwakuti mbondi osiba jagwa amba Chitareza kwa ndambira jagwa amba Mwabona mwerede kulindira Akukega ambo Naga amba Koremba ejo apepa Andibone ejo Chaga amba Mwabona Orindira, abarindira amwami, bayobuguru siyanguzu siyabo. Ena mbombo bo? Ambone bagabu siyabu yo papaisi, babu suba obo. Basiruyo, wabu siyabu gombi. Itubungwe. Alimu ya mbone kuinda mkujita ego. Ikubu siyaba paisi, akubu siyambunga, kubu siyaba ntu. Bagaru vihia, ambone pogesi jagarichwi, ulezi ejo jirurwemu, tambo pogesi ngu kristo, alimi kristo ngu chwi, mwabona? Ipogesi na chwi, jiri ya gabi kwa mugati mubusena bwario, wagasarwa kutanguna, mutaka jiri kumwa eji, yomungano, zinu zionse ziagari ulondo gede, zinu zionse ziagari kuboneka gabotu, mbole lubugurusho rupati lubora. Pele kambo wakaka jiru wakubusi ya mtu werede, kujatiki zianchijo, wakabusi ya mapaisi, wakabusi ya mtubare megwa, wakabusi ya basiruyo wazi ya bugombi, wakabusi ya waimbi, alimi wakaswa anganya zinu zionse amoyo omwe. Alimi agabunga kapati garumamba. Alimi agwaro i lumamba wajisi. Zintu zionse mkusumi nana. Kambo gamusuanga na mupati. Ede baga gajirwa kubu siyaresa. Bobo abo nchaga gajisi. Abamwi choba gajisi.
What a moment. Now, don't miss it.
Ino nchende. Lino mutaga giri kubo na eji. Baga gajirwa kuchin huwa. Kambo tiba kabu ya. Ede mungu jita ejo. Amlangire. Winka. Kuba paisi. Winda. Kukwinka. Kuli basiruiyo. Wazia bugombi. Alimu igwinda. Kukwinka. Gumpi. Yarumamba. Alimi aguta eya agwalo mutumwa wabo wakatumwa alesa waora natani bagajirubi ya baga unka kuyogweza pogesi agulivika ngona impia ulivika ngona impia na agabungwe gapia kayo otariga alimi kutari kunzira yega sabwa agupegwa alesa igulivweza
it was supposed to be packed on the shoulders of the Levites.
Yagele kubikwa asiwezo siyabalevi. Elenyo mwabona, jendi watari ya korovite uyosumana na kuyaburuvira. Ikutinamu shonga welede igurula migwa, ulehe jaguma. Eyo wapusia muri, ikufambana, 1,000 ikuswa, uno, ugotariga. Mayati ali mwanda, ali mainchi, ali one na osanwe, ulea. Uli mugotariga jaguruvira. Oleza, otu kwasia kusibaji ntu eji, yagatariga muguruvira. Imi nmobi pati ya wora, elio, ilaitwa obo. Leza atabuzi kujati kisianchi jo. Vapaisi abalumi wabugombi, balabuzi kwa. Tubunga, tulabuzi kwa. Esa uyoba, ajeji, ajeji. Nashoma ikutina, tuwagonzi aguswanganya bantubonse. Utaswanganya bantubonse. Kogweza vyo chudiaresa kujati kisianchi jo. Aotu janabu tijindi, imagajita ejo. Ino baga jitansi, marasuma na choveni amaba mbenga wonya, abu gombi aga hindi, ayo afide, uzwa kutu ya resa, abu ya ndoru wa resa. Ejo jintu jagafka, nyaga yaga hinda, kialo sintu siyaga hindi, siyaga yuminina, nyaga yaga hinda. Siyaga yuminina kumasuba amu wa michesu, teba gaji, gamba, ikuti numaga musuba Musa, numaga nisiba kambo Musa wagamba ikuti, nagari kubora. Gamba, mama tate subaga liyamana munkanda, gamba, wose barifkite, bofu, wagabaita, bafarisi, basoro ribabu gombi.
If you believe
that
I'm he, you'll die in your sins.
Na atiwa shoma kutindendi me, muyo fa musibizi yanu. Ere tiba kajijita pe, nagari bombo mene maningi yawe. Wabwaga mbabu yo, nyo mulisi, ejo, chendi ojita. Tulimu kwenda, wakajisi yubu nisho. Tulimu kwenda ino, abobo, tiyo jita nzila mpya. Masubamale aga inda, abobo, tiyo pangabu yo, gabu ngagambi. Tiyo pangangora mpya, kutonde, nyaguti zintu, zipya, siyatariga. Ino, nchisisime, jabu beji. Nyomwele kutola kunzila, lesa, jagamba kujijita. Ibagari vikazi wezo, ziyabarevi, harimi edyo, liyagari atala. Ya moyo, ibogesi ijwi, tariede kubikwa atala, ya gabungwe atala, ya ruiyo, wazia bugombi, wabantuba mwi, pere mumoyo. Ijwi liyaleza tariede kulanganisigwa atubungwe pe, yerede kulanganisigwa amoyo wa mtu, ugoleza, wabonzia kunjira mwia, aguli obununa mwini. Alemi ikuti, wali obununa, wendela na ajwi, nguleza, ikuti tajiti obo. Tajiri obo pe.
And then the word of that seed.
Iri mpao ichwe ya jindi ejo.
Sure.
Masimpe imu farisi. Ulago nzi agwa amba. Nguni wakatu ambira ikuti. Tatukwenzi kujita eji. Akujita ejo. Musa wakatupa mara ilire aya. Pere Musa. Walo wagamba. Satan wagamba. Baa gulire mbedwe. Uyopa wagwe. A. Elio. Gulire mbedwe agwaro. Jesu wagamba.
The season.
Jindi jerete, jindi, ikuti numagasiba Musa, nyebo, mulijisi omwe umutamizia, Musa, ikuti numagasiba Musa, nyebo, numagandisiba, wagamba, kambo Musa, wagaremba, kwangu, imamireza wanu, uyobu siyamu sisimi agatiganu, wababu nyogo, waro ngomu ya kusuirira, ikuti numagamusiba uyobu Musa, numagamuhiba, inoamusuirire, kabotu, mutaka kitui, kweji mkwa ejeno, mwabona jintu jitanzi, jindi nbaga busiaba paisi, ikabusiaba tu bale megwa, ikabusia impi, ikabusia mbunga yonse, masana engerede, muswanganya kambo, kamuswangana o imupati uwele degubora. Bagaga jiru wakujijita gabotu, eba kabusia leza pe, ere winda, kukujita obo, ikuta joga, akubona jindi, mboja gabete.
Oh, brother.
Oh, mwesu, goswirira. Ino chindi nzi njotupona mo. Ino mbukaronzi, ino ndiwora nzi njotupona mo. Na yiri jindi, jazi nchu ezi, zobari, mugu ambaura. Ezo, zega inda, rubeta rurafrafi eno. Inga mwarubona garu andaura, nyevo amu yeye, mwara, utala ajirundu. Wora, ya rubeta, nyomula yeya, jibono zio, na ajirengano, ya na winga. Umubambabu yo, mugu machinga, kwerene, utamulegela kuswa, mugu machinga, kwerete. Amubone atala, yazweso, jaba paisi. Ero David haba paisi bonsi, habage denchome ni ikusibaga botu. Pele jagari jinsi, jwa paisi bage denchusibaga botu. Ibarembi, basiruye siyabulesa, bage denchusibaga botu. Kambo, ichwe, yagamba, kutajita ejo. Ero suno jindi, noba yanda kwamba, oh, Jesu Kristo tarimbo bujangu wenya suno abia miyaga. Oh, kukwa wana kwa miseso. Ejo ngu eji, ejo, na ajimbi. Bayaga jiruwa kubona ichwi yaga chome hegwa. Oh, obobusuwa waga inda. Nabila waga mba, oh, korindira waga indika nini? Atala aswezo, siya, siya papaisi. Eriyo yagari, gaindi, chindi musa, nagaswa. Masimpe, tu, tuyolivika angora mkia sunu. Tugiseji obono siyo, chanchi jo. Yaga paisi waga mba, amen, Davida, mwabona. Kongereze kwa agunkamu yabo impia, yambungano, siyonse, siyabu na Kristo. Ikuti bose vele dekuba anto mwe akujita nzira A anzira A yo ejo chejaga papa paisi kulebwa kagwenu waka busi ya mtu wele de tebaka jitaka botu abobo waka njira mpenzi iya na yowa mzito zingi sunu jende mwe mpati logo muna pende koste. Wakai magumbele ya nkamu, ya bugombi, busiku mwe, mwikago. Na yele kubwa musu wangano, a businessman, pere, ndaga ya kutinga, jinori muafrika, kini ejo, pere ndaga chogabu yo, busu wabo mwe, utana atariga. Elio baga sala, siyabu papu, mwere mulogo, wapende kosto, elio wakai ma, awambila nkamu, ey, ya mungano, zionse, yabu na Kristo ikuti, jintu. Jagari jaleza. Eri waga amba. Bose babo. Bari mugu joga. Yaro mbunga no. Yaga toriga. Iyo joga. Uji moja yo. Jitanzi. Bose ibo amba. Ura mnyambo. Kuba. Jitondesyo. Asime zimbi. Eri kutazi waguti. Ko sega tiaborosi. Eri umarumi oyo. Nguna takazi. Zinde zimu ula shanga mbuto. Tosi ejo. Jia kujitiga. Mwendele zi wafu. Gaspeo. Businessman. Mwaga karira buyo ajuno sikugana na mupati. Wagamba tandirimu jirengwa igwamba zintu zibwana na sikugana na besu. Pele, eyo tairinzila mugwe supranamu. Jagamba kuti jiojitiga. Pele wagamba kuti jiosorola kujando jamu nyama. Wagamba pele mugwe supranamu tasi ejo nchamba ura. Gamba tuli Shoma ulajita mwabona. Eri mjikago gamba manga egu no benda. Indime kubora agupabu pandrusi igwangu wanchijo. Bagatariga kukwira agongorora. Mwabona ulashangamuto yeboto si ejo. Jiojitiga usumana nabuyo umgaya mbuto gonse. Kamera erio ura liasiga. Zimwi yayo mulito maso wagari kutandila kuba umwi kwa mamani no kubona mwami. Ere wagarele de kumubona ikuti amushome. Mwabona jindi bajibona kujitiga. Oh, Tomaso, waganjila pere, wagamuga ashonto. Ino jindi babona zintu ezo, gati ambwa kujitiga. Agwamba, mbobo mbamba mwami. Jajitiga, mpao balamba, otupa mafuta ago amwi. Mwabona? Ere eno amu hive. Kongere ya, zini zimwi balumbwana, balaberega, anto mwe. Yebo, ulabangwa gabamba. Mupati nini, anini, mupati nini, anini, mupati wesu. Mutaswari kujita ejo. Ina batu wapati agati gesu. Ulibia omweru soto mupati. Kabela owe mkuleza. Ulibia gwesu. Vajihi. Nguwe magadina wembera mugano ichi sibantu. Wosanwe mulingyo. Ejo tajikubambi kubamuneni. Ejo jikubambangwa mkwesu. Mwabona ikutina uliga simpe kujuliareza. Nguwe magani ajitu. Mojibete. Tajikubambi kubamuneni. Leza tagweba na banini. Abana bapati. Ujisibu yobana. Bonso barerene, amwone eleza mwini, waga suwa kunganda, yabwa muiji semi nyanga, yabulemu, ikutiawe umwi wesu, linongune mtu mupati, yabweza, mutari kuseruga awa kukweza chimo, jamu paisi, pere jamu sige. Waga sanzi yabulongo mbo onya mbwa garenga, matende aba apostolo bagwe, aba mwi, linonguni oyo mupati eri magongereze kwa boba gabete ba rumi aba tiba kangwisha ngakali yakuti chinthu chimwe chipya yoyitika pepe chinthu chimwe ejoresa chakatamba kuti yoyitika ngakajiranga nyamu israeli bite okukukonse wakuyandisa obo jende gatalika kaindi eryo jende chilampu chakainda akamwe kabunga akajisi sikuponya wabuleza akamwe kabunga kalele tekuba ajeji ejo najimbi akamwe kabunga akere kuba adapita munini mwiya umwe wakere kuba eji ejo najimbi wabona ejo akajitika najitawa chinthu chijonya ejo jakajitawa chinthu chijonya kongereze kwa ejo yajindi yerede jindi ejo chobakali kuponamo chijakabikirwa manu ambone aziwezo chabalebi yakali nzira ntanzi yakawambwa alesa kuchita zinthu ehi analika bokesi aziwezo chabalebi kufumbwa chinthu kunze chachecho chakali mphene icho chakamba icho nchakali kuphandurura leza takonzi kuchintcha akokhekambo amkhale achwi lyakwe ndichisipulembo iha makani matanzi 15:15 ikuti na muyanda kulemba apepa amubone lino amubone uya mukuthomeraleza ino ndiyanda kuti mucilembani eji mumizezo yanu kuvamba mirazo yalesa kuchita kufunga chinthu chilulame chalesa kuchitira lesa mulimo munzira iluleme kuli ziyandika zosanwe kuchitira lesa mulimo munzira iluleme lino davida wakati kuchitira lesa mulimo wakati kuchita zinthu zyonse nzakazi kuchita chitakule akuswa kulilesa wabona wakati kuchita chinthu chomwe chakaluleme chinthu chomwe chipotho cha bantu chinthu chomwe chipotho cha mbungano ere kuli ziyambika zosanwe ndiyanda kuti muyeye eli ndikwe makani imunthu mbali usinizize ndiza mukuchichita kuchitira lesa mulimo eyi ezi ziyerero ziyerede kuba chitanzi chiyerede kuba muchindi chakwe chakuchichita ino ikuti musa nakabora kwamba chiwayeka bwato akubwimpa usiya atala chiyanayo mbuli nowa mbwa akachita chindi cha nowa chakalika potho ku bwato ere ikutali chindi echi ino kuti jesu nakabora kamba ino njomwambira echo choti yochita tiyota nthapuyo atala ya mulungu mbuli musa mbwa akachita akujana kuthondeze kwa kupya kwa milawo wabona wakali ngo mulawo oyo
It must be in his time. It must be in his season.
Mwede kuba muchindi chakwe. Yerede kuba muchindi yerede chakwe. Samu achinkhwa echo. Yerede kuba muchindi chakwe. Yerede kuba muchindi yerede chakwe. Chindi achindi yerede.
And it must be according to his word.
Alimwe chete kuendana achwi lyakwe elyo lyakambwa chilelete kandikwe makani nzira mbojamba eji kuti chete kuba na echo chete kuba na eji chete kuba chilelete kuendana achwi lyakwe kuendana kuchindi chakwe achindi chilelete chakwe elyo chilelete kuba kuponya umunthu ngwakasala kuchichita muli nguwe kandikwe makani obo mbapali banji banthu balemekwa ngoyu mwami tapita ngali mulemu mbuli onse mbwakapete wakali mwami wakali kuyenderesi achisi ere wakali chisi nzira yakuchichita alimwe wakamwambira nzira mbwakali nochichita ere akakachirwa kuchichita chiyete kuyenderana achwi lyakwe kuyenderana achindi chakwe kuyenderana amapambe akwe
elyo
chiyete kuyinda kumunthu ngwakasala kuchipha akuchichita musa wakasala kuti cha kuswa kuli ntchito wakweza munthu omwe ombe eleza wakasala musa kuti achichite bwenji pwapo paulo wakasala kuswa kuli ntchito banji pamwi ere chiyete kuba kuyinda kuli omwe ngwakasala kuchichita elyo chiyete kubowola kusanguna kumasinsimi pakwe ichwi lyalesa liyete kubowola kumasinsimi pakwe Amos 3:7 imwamileza takachiti chinthu chitha wasanguna kuchi opunona kumulanda iwakwe musinsimi chane iyo musinsimi weyerere kuba wakasinthizibwa kuyinda kuchwi lyalesa Zezio jerelo silizio sanwe. Lelele kuba munsira eyo. Yindi jakwe, yindi jerete jakwe. Kabela, naga jamba kuti Yehova. Alimi muntu oyo ngwakasara. Alimi jerete kubora kumusisimi. Alimi musimwerete kuba musisimi. Wakasimpikizikwa. Kujana kuti kwenji wabo mubaibere. Yakabora kuba sisimi alimi. Tija kasimpikizikwa. Musisimi wesu. Ngu Jesu Kristo.
So now notice. See.
Bobo eno amubone mubone leza kwina naka ibuna chintu kuli mbabo kwinda kunzira yakwe yakabamba yakuchichita akasumina nzira ya Davida akasumina nzira ya vapaizi akasumina nzira ya varembi asiruiyo wachabukombi ibutali nzira ya leza Natanieli wakali musisimi wabuzwa obo umane Natanieli wakabambira nzira yakuchichita mwabona bakachichita kakutakwe kubusya Natanieli kweji liamba kuti Natanieli wakabuzikwa ose kongeresya chinthu chiphati kachichitika mandaye ya rwimbo oro Atu, bambe, nikwasie mwami jindi, mioyo, noipia, anitola ansi kulisumpura wangu, unka bambi, bambi, witabuyo kusinariago. Kondisha kutaya amina, kuli ejo bambi, choba jita, ikuindirabuyo munko mbyo, mwingu zikuswa kulinduwe. Mwabona eyo njenzira, ndibede, andijibone kajijitiga, njionya eno, hao, jashomwa. Rinolezo waka yukunajintu kulimbabo kuinda, kuli Davida. Alimu kuinda kuba kutawusi. Kuinda kubantu kuinda. Kuli basirutwe bazioru. Basirutwe bamyanda. Mere kutani kuinda kuli Natanieli oyo. Wajise kubo umbamba mwami. Eyo mwami wakamba kuti. Chagwe jitu inga chayo jita jita. Watondezi ya musisimi oyo. Wabukaro ikusanguna. Ejo ya kujita. Wabona ejo nchoba kajita. Yagari anchoba ini kuswa kuchwi yaresa. Naga unka kubika bogesi angona mpya. Mwabona. Mwabona waka unka kujiberega. Kukuimpana kumurau waleza anzira yakabambwa aleza elio ejo chejijitika sumu benzuma akokegambo nchotwa chisi miswangano yangusu minjirogo asimwezi mbi pere kuina mijero unji kwa kubura rushomo wabukombi jibi jendirite jendirite na mwambira ejisi ilinyonyogete ikutaribuyo jisi eji pere jisi zimbi ejijisi mbuli ingrandi ya bukarobumbi ya garisi kufura wa masi onse ambi uyagulari mumo wa zambikwi mama ili ari mianda ilione amagumi ari lusere iguswa kurusumpugo mushogwe banaba andisha nyimbo siya chasi aswirira Elvis Presley kukuna kuna mitwe yabo aku kuna uga onse agonse mbuli obo wasi kubonse akukara na akuba kuneni mbuli obo akukwera wa mama ili ari joro uyagulari murodisha Igupa, Elvis Presley.
And yet they say, he's very religious.
Ine kubaba namba, ngusibukombi maningi, walo, pedibon, abalo, ba, ngujuda siwa wora, kabela, tabajihi, ejo, nchibela, ijibi, balashoma iguti, bari, bari ruleme. Sina Jesu utagamba, uli obu karo, wamungano yaro tikea, yebori jinswe, uli pengede, uli sampawide, mofu, elio, togihi, Togi hii, well, ee, bana bapene kustoku musanza mu Afrika, agose, kwamba, ee, Elvis Presley, laimbaga botulogo, kuinda, koga sola kungwa. Ina kusumba uzia, pere ejo, Davida nchaga jita, awalo, ina kusumba uzia, pere ejo, baimbi, chobaga jita, pere jagale tarufu, uma, mujira pa. Amwone hao mpotubede, hao mpotubede sunu, enzuma, izuwezo uzia balevi, jagali nzira ntanzi. Yale saa kujijita. Ili wakalibika angora mpya. Ino tajikabere kipe. Tiba kabuzi ya nzira irureme. Mwamona abobo wakalea. Kujatikizia njiyo alimwe. Wakajijita munzira irubite. Ili ejo. Chejijitika sunu. Yindi bantu utakukwema gani obo. Mboba sinizije. Igusola. Igumujitila. Murimo kunze ya nzira. Yagwe njaga bamba. Yagwe yugununa. Yose. Balaji nyonganya. Leza wakajibika munzira yagwe. Bantu, takwema gani obo, mwamusini zige, mulasola kujijita kunze ya ejo, muyo jinyonganya. Jintuji mwimbuli, baramu mbaga bete, mbusu wakwa baramu. Leza wakambila baramu, musisimi oyo, wakari musisimi, musisimi baramu, wakari musisimi. Kamila ichi liyakabora kulingwe nchobeni, gamba, utaiki kumusa ndakuya, abo mbasa kwe bangu, abo mbantu bangu. Basare, ilio baramu waganjila na abantu baremegwa. Ibantu bampi, bagamba usi, bantu, bago ngele sekwa. Agwamba, njo, njo mwambira. Mwami uyo, mwabona kukoziani abuyo a Davida, kukoziani abuyo a Sunu, mwabweza abuyo sindu zionse mjikoziani, kabela uyo jibona. Mwajibona na, amwambe amen. Mwabona, mwabona, mbolebio mbojibete Sunu. Eleba arumi bapaisi, bagamba, ibapaisi, bagamba, ibarembi bagamba, asuruyo, wasiabu gombi, bagamba. Njensila, mboje tegujitwa, ele tia garingio, avela ya gatonde chakuti, tia garingio, ilolesa waga ambila balam, avela waga limusisimi. Usanguna, wakamuambira, utanki umusanza, peregongere hia, wabarumi abo, bami, wakamujicha, ujijita, wimpene, kuli ejoleza, bagamba, ujijita, alimi, jagaba, irutuko mubusana, warubugurusho, o masimbe wakamuka, umusanza kuya, awyoi siabantu, kamba, inaomulindire, nyomulizi jintuna, kamba, tuli, tulibana, bamo abu, nyebo amu yeye, mwana musimbi walota, unamareruesu, umatariro esu, tuliba bura abamwe tose, bose tuli, tose, sebo, notubungwe tuliba mwi. Utasangani ajintu ejo, amutanta muge guswa ogo, mwabona, mwababu agamba, tuliba mwi tose, ya bantubago bari muri bantubangu, inga toswangana, mugubatana, umwi agati igesu, abobo inga tuwaba ankamu ini, ya mungano, siyonse, siyabu na Kristo. Mwabona? Bose sobo inga. Kwa ba anto umwe akuchoga akujintu jitansi alimwi. Mweza waga singani ya jintu. Ijo jibigu inga. Nojaga jatiru akuli Israeli. Waga kara ambabo masuba abo. Aga jara. Wina nojaga jatiru. Waga nyonyoga munkanda anchijo. Mbombobo. Kambo. Tiwa kabweza inzira. Yaga wamga areza. Winda kunzira. Iyagwe yaga sifiki sikwa. Yagu jijita. Amubone. Ejintu. Chobaga jita. Jagale tira Israel kufa. Urufu. Munkanda. Iro Jesu wagamba. Aga nyonyoga bonse. Agumana. Amulangirile oyo waga ima amusa. Aga indiguya. Joshua. Agarebi. Imu. Imu babambe.
Notice again. Here's David.
Amubone alimu ingo Davida. Ejo chaga jita.
And when he did, what did he do?
Ejo jindi na aga jita. Ino jaga jita nzi. Jaga pakutirufulu ume mtu usini hiye. Ino, na ye laguti. Tujibiki tuwe kusumele sio. Jaku kwa bana alimwi. Janda ikuti. Mwe gonse kumanyiga. Ejo ntu Davida chaga jita. Gakutawe kukusia Nathaniel. Akuja na ichi ili ya mwami. Kamu kachijo. Jaga parufu guma ibantu. Basi ni hiye. Munene waga wikaja ndari yagwe. Eyo. Yaga ni kupona mubusho kwa Bogesi. Yaga swa kunganda yagwe. Yagwe. Eyo musume waga pena uga. Kabera. Bogesi. Yaga ni guwa. Waga yiti degare jintu jomwe jirubide. Zintu jobiro zirubide. Usangu na tewa gabusia Nathanieli. Ejintu yichirira nchobaga jita. Baga unka kumusa ndaguya. Kuinda. Mugutabuzia ichwi jareza. Jiri. Samuel wagari ichwi. Mubusu wa obo. Ilo gina nagabusia ichu ili ya mwami. Pao jindi nubaga jita. Laga impana achu ili ya resa. Ilo ngoyu mwarumi mubotu oyo wagari. Chikulanga ima yage. Abulea. Wagari bishopo. Igaeya ee awa. Tandi andi resa ikuchi asampa urwe. Abo obo wagabika. Janzali yawe abovesi. Kaguli tagari mulevi. Ilo wagafwa. Zintu zio tatwe. Ino amu yeye jangu sunchobeni. Agulangira ejo tubungwe. Chotu wajita sunu. Mwabona. Bari gaga. Uli chakuti nji isyo. Yabu veji. Mwabona. Amulange ao mpoba bede. Bayori chani nankamu yabu. Yambu gano zionse. Yabu na Kristo. Kabotu. Wagajita kuti ruiyo. Wogu kwa bana mizezo. Bagulireza imwini. Karisimpigizi ya iguba win. Akutondezi ya kuti nja win. Oh. Ninkamu kuyonini. Yabafuba kutalaguya. Balamba. Tabasi ejo choba ambaura. Mbambubo tatujiti. Hele. Kwa ambabu yomaji agwe. Kabela ulisi ejo. Cha ambaura. Mwabona. Tandikonzi ulipandurura. Tagwe mtu umbi ugonzia. Hele. Wagari tondesia. Inu amubone. Imusho meusini ziyesunu. Uyobora kuli Kristo. Uyanda kubora amoyo wagwe uonsi. Uli jaitwe kumuya. Munzira njionya. Batumanji wa sinzi ya balaunka kumungano ya katolika elio. Balanda kubaba na Kristo. Balaunka kumethodisti, baptisti, mungano ya Kristo, arim agwaro, kubana pendekoste, mwabona. Elio balanda kubaba na Kristo. Kabika janza ili agwe ahali indidio. Ikubelega antomwe ambabo. Elio jindi. Davida nagabona jintu eji ikuti jajitiga. Jaga musinsimuna. Utasinsimugi ya kulijindi jama nagare. Hei.
Uya, mugesu, wakabona rufu karuma. Onitondeza mijano. Hambo si orute kwa rubu kurusho. Iku josi abantu mumamungano. Chorwa jita kujesi. Iku, mubiri, wabashomi. Ile jintupe, akabamba, tukunga, tupia, atukungwe. Murwendo, ronsi, morwede, mamembara manji. Asimwe simbi. Saa ege jisi jiriga boto. Naga amba kutibayo. Amerika. Leza alongezi Amerika. Ngujesi. Ngujesi. Jabuna Kristo. Jiri mama ere ali milioni iguswa kuba. Jesi. Jabuna Kristo. Tandigombele agwaro. Mbabuti mbundi konza. Ujigombela. Kaguli. Tajigoyo empa kukendalesi. Kwangu zijalesa. Yaga tondese kwa kumbele yajo. Alimi kukaka. Alimi kujara. Miliango. Kulindilio. Agutantamuga.
I
committed to God. And
she's going further away and now she's going to sink.
Arimiaga swagu yagulare. Arimu yo pira.
Just watch what happens.
Amalangira buyo ejo jijitiga. Batuanji basinizie balangira kabunga. Na nkamu. Na inkamu imwe. Yaji imo. Yazintu ziabugombi. Busangi. Kabela balafka gumuya. Yagwanzi wambira jintu. Bajisi zitu ziagamuga maningi murimbabo. Aba mabishopo. Bagamba eji arimu oyu. Wagamba eji, oi wagamba eji. Iwabatondeja ponya awa mtu idialesa. Awa ali, bubobu mbamba mwami. Kere mwemeri wesu, kanigwe magani. Mwemeri wago chamba, kanigwe magani. Ejo, chendamba. Na kufungwa mtu umbi chamba. Iutinaji limpene atu idialesa. Niaga simbiki sikwa. Wora, ijinde, imurombe, asimwe simbi. Kujiruba, kutatambuga kusoguli nchijo. Alimide degu ima kumbele. Ya umi au umi wanu, mugu subabu warweta. Kabela, mwese ejo. Eyo, kushonto, kondiko siyagwa amba ejo, kusuba kuteti, dirimuwa urumi wajembara eno. Njo, takuliku tindi hii jintu jemwe, nire ulihi, nitovela kuyo ejo nchamba. Amulangisi kumiswangano yangu su nchoveni eyo, jotu jisi kunjiga yonsi. Jatondezi ya ikuti njabuyo, nire sa jesu taga amba awo eno. Luga 77, mubuyo mubandiko amba. Mubuyo Davida kwagaleta boga sikutara. Mubuyo Abu kwaga isha basinsimi. Mubuyo Baramu mwaga bwe samari. Wisha njisho mirasyo yabantu. Mirasyo yalesa njichi si magani. Uwe magani obogu. Balo bantu barisini ziyechoveni. Nyebo murangwa igunji irogo. Barisini ziye. Eyo tajambi jintu. Jehovah Witness, Seventh Day Adventist, atonse otu, tunkamu, kamugombi, babusangi, unka awa, munga kwa agujitazi ntu ezo, umwewesu, nzianga tajita. Nagatori gabalaima mutu nyoneno, agulombelela, azimwe zimbi, agubaka mbaosi, basari tuwe, bali mbuli, obo, alimi bajisirubono, wama dola, ali, mabilioni, ama bilioni, neguba, bajigumbelela. Kambuga chijo, barisini hiye, utasumba usia. Namungano ala inkaa, akukamba uga. Timwezimbi alimwe, akuta usumala ima, usikamba uwero. Akujitazi ntu, jionse, zoba gonzia. Kunji siyama membara mapia, mumungano, siyabo. Pere, jirimbuli boge silipia. Uli boge sili omwe ruso tu, lia kutobela, elio. Ngochwe yaresa, kungwa jitujimpe ne boge sili elio. Amutanta mge, uli nchijo. Ningora mpia, ikutari siwezo siyaresa. Chivotu, amtoto mge, uswagu jintu, mutabi ajintu jagu jitanchijo. Nisangano Yesu yangu sunchoveni, mapilioni ama milioni, lagali ambiri rasibi. Harimi inda sumba usia na inga, uyo babali mwanda, uswagu limbabo. Wabose ulinchijo, wabona, ejo, tijagari jintu. Au amulange jishomezo, jajwi, mye ya kuti ejo jagagagirwa. Harimi tulize kuti jagagagirwa. Mamu Yesu, basurubu guru sioru pati maningi, ba, mamu njiga sunu, bamba kuti. Jagagirwa kumani nina. Imbungano ilisi kuti jagagirwa. Bandubohoso walisi kuti jagagirwa. Kambonzi. Kambonzi ncho jagagirwa. Wagari wakanze wubotu. Wagari wakuletai watu mwushi waleza. Miswangano yangusu. Yerio mamilioni abantu. Lagabile siyamari abo. Lagusanga mumiswangano yangusu. Kabela mamungano onsi. Lagabile ganto mwe. Mayagu mapati azintu. Zipati. Alemwe zintu zipati. Yajitiga. Kambozi nchoja gagirwa. Mugambo waga kuti. Tiba kahiba wora. Yoba kapona. Kaji kambi kuti jesu waga ima alimi. Umwe wagwe waga lila. Misozi gimburu muga ama saya agwe. Ejo waga amba. Jerusalemu o Jerusalemu. Jerampabu chiji indi. Kandi kuhumbirira mburinku untumbu. Mboi jitila tuwa na tuwayo. Wagaba umama wwe. Bosa basuzi mbenda kutumina. Peregwina anoga sumina.
Ereno, wola liyako ya wola. Sata mkwanzi kumwa muya usalala kukwila kusuakuli ndinywe.
Oh,
United States, anjiga. Zinde zingi buti. Kendi kuhumbirira. Pere, tosomini. Lino, wola liyako liyasiga. Igare zaga kwa misalo. Gare zaga kwa musofki. Gare zaga kwa baso doma akomora. Gabora agati ganu. Abalo. Bana besu, ukerwa kwa masusu ajo nchomene. Asiko tigonse, kumashu abo. Bapiringana, kunini, tabatariga. Amaga itu besu banyo nyoga. Tabajigwe bununune. Kanu besu, baba bago mpeme, papati. Kabeenda gonse, kabasamide turuwe tunini, tufafi. Nagulire megambuli, musimbi, masusu, gaga keretwe, unsingo ziabo. Kabela tulibana Sodoma, yomuliro, abuga ribwaresa. Siatuli ndira, yomulisi obo, mwayo kujaya, obo, mwaya kujinyonyona. Inzira liyose njaga jita, yendi siku vura naga, jita kufunga jitujiro bete, waka umwa mabwe, charufu. Naga weselera mabwe, akujaya mwana kasi oyo, waka lisiku vura. Yeo njenzira mwaya kujaya mbungano. Ibaibege gamba kutu, yo usia jifura mabwe ikuswa, umachuru. Ijo jirema mapaundi, ari mwanda, kikabela. Kabela uyoba umma, mabwe. Unuyo mulesia. Ino ngusayansi nzi iyo amba kuti tajigoi hii kujitwa. Uyo jijita uwonyo mburi mwaga mamba bukato. Agui mpaura noa kubukwa bilisi. Uyo jijita arimu inkambo kambungano yagwe. Ere winda kumira uya kwe imwini. Anzira yagwe mwini. Uyo masiku hura mabwe. Oyo waga jita abumambe. Abami abasiru tuwe. Bamyanda asyuru. Uyo muma amabwe jarufu. Winda kumira u yagwe mwini eyo. Njaga bika munchirirano. Ngune uyo muambira walo iguti itagwenzi igupa. Panga jivura mabwe. Elio kubuja mtu mwe oyo usi. Obo matosi ambura batariga. Elio liyo bambaga baro. Akuchoka kuinda. Mugusu wangana jimo. Lilagwe za ambi. Ambi ambi. Usigira liaba mugule mago mwe. Elio kabira lilawa ansi. Walole za oyo. Ngozo ya kukwere la ansi. Tizi ya kabonzia agwaro kumujati la anjiga. Elio waka sumpurwa iguya kujuru. Leza oyo waka panga kukwela kuyansi. Lagwezi agwalo kupanga chimo. Yesu endene nchoveni. Kulengere siapwe kusigira. Liole mama paundi ari mwanda. Wagamba kuti uyo yijita. Kabela uyo yijita. Mwene uyo mwambila walo kuta yijita. Uyo yijita kambo wagamba kuti uyo yijita. Tuli mumasuba ama manino. Tuli mwe munsi liarubeta. Kambo zi basola kulia mana aga indi. Ayu aga wa aga indi kutara. Nyaga iri magumi osanwe yaga inda. Mungano ya Pentecoste. Mungano ya Holiness isora. Nyaga inda iri. Iku mianda yobiru yaga inda. Ibana rufa kutandra miaga iri mianda yotatwe na inda. Nyaga yaga inda. Nyaga minji iri mianda yaga inda. Basola uri ya mana aga indi.
Oh,
mugesu. Isn't to the software. Nyaga bicha. Jijese, jijese, ba, ndagamba lyose, bahunyungwa, mulingao, ihonyo, jia kuchaya kutina wajiria. Amulingule kuti Davida, na uli onse wabo, nivagabusia ikinkwa ya wora, ikuti bapaisi, abasinsimi, abagamba usi, abasuruyo, wajabugombi, asigolo, atubungwe, nivagabusia abuyo, wora, bele eno tajigoba kwa siape. Jaga swa, tajigo kwa siano kujea. Wanyonyoga eno. Wagago sola mwenyeza oyo kutandira miaga iri osanwe. Agatika kwempa. Lubeta aluse. Amone, inonchinzi pao, inonchinzi juonze kujitwa. Inonchinzi jere de kujitwa. Atubu zie musisimi, ibaibere. Ogo kutagonzi wengisya na kupisya. Iguswa kulindirio. Yutinato jita, leza uratu kisya kuswa kupogo liabumi. Baibeli ya gamba, ulimalagi fo. Ejo, yoji tigasunu. Jemuno jeteni, obo, sinamadiyo, siri jiroba. Mbozi ochurwa, aguyobu nuna. Magani onse, aya, asisidwe, ayo. Aga sisidwe guinda, ulimbabo, basi ubamborula. Wagamba obo, moja gebe, kujitwa. Ilimu baibeli, mbobu mbamba mwami. Lesa waji hibia, ejo mkulondoga kumani nide, akuji simpikisia kumabwini, kuzitondezo, sitambio, umachuru, mumirengarenga, azintu zionse simbi, kwa mnyaga ili magumi, otatwe.
No.
Mwea kutiba yoji suirila, pepe, barifite babika manza abo mujitu yemwe enyo ja chaya jintu yonse pepe yajigayitigi utabarindi yagarigindi ejo jintu no yagajitiga ikuti Davida wakabona oh lesa kututumira Davida oyo ugonze kubona awo mpai hwi oyo unga waringura akubona lesa kubamba ishomesho obo mbaya kujijita sunu lesa wakajamba awa mutu yakwe Obo mbaya kujijita. Leza oda mbra migaya. Migaya waka lungurura jirengano jakwe. Umbere liyaba sisimi. Bale megwa. Bale mianda yone. Waka lungura jirengano jakwe kubwana kuchina jaga rirosi. Waka langa musi kuli ejo musisimi. Chagamba. Umbere liyakwe. Ikuti abone ejo. Jaga jitiga. Waka langa musi elio. Waka bona elia oyo. Gai mwi awa. Gamba. Ahabu. Gwaba abayon tuagisya buro abgago. Awaro. Ino wakabona mpao ikuti ejo jirengano jagari mbubonya uyo wendela na achwi jareza abobo wakajamba kapela wakarirusi chibotu wakanyina magani bamwi ibabo choba gamba wakakara nchobeni achwi elio ino watu wange jirengano nchotu jisisono mbubuya gamba mbugano guzintuzi pia guzintuzi pati ezo sigetiga na ngurubeta amulange musi akubona jichomesio jasunu amuone ejo jindi nchotu pona mo Yebo hamba, ee, anerewereza mwesu, ndiri, sinisisi, naganjula mbungano, ndijisidi giri iliangu, litanzi, iliarwiyo, nagajita eji, iligabotu, eyo chibotu, tagwe ujirwana, obo Davida mbagajisi, abo paisi, babusuma obo, mbagajisi, obo, mbagajisi, basirwiyo, wazia bugombi, ere jagari mpene kuchwi, lezo waga mba obo, mbaya kujijita, sunu, obo, mbaya obo zia zintuzionse, Ejo nchaya kujita alimwi Wakashomesia kubosia Obumbambo bonchobeni Muli joero 2:28 Wakashomesia kuti uyo obosia Njo obosia mbamba mwami Nyaga yonse ejo nsabandwa Chosia garia Barijisi sa Mwabona Agu nkahunyu nkagonya Garimuji moja ande nejabumi Eri obuna katolika Nobu katolika gulia Haoba narufa A Methodisti Abana Pentecoste Abonse Joko jisigo, wakamba, jobo siya sindu zionse kumbunga nombubonya, mwole eyo imwi, ya gali kubuse na butanzi. Amulangire lejire ngano kusigo mwe, bubonya na buinga nguonya wakabora kurubasu oru, wakabora kurubasu oru. Kumane kuinda basi kuhura kabasamide masani abo, ansare sare, zintu ziyabo zega indi, ikutala, janzra eyi, agusiana, wakuli umba, igabotu, gonse, gonse, elio. Nagali chakuti ni mungano. Yego amba, chakujiti ejo. Iyo njenzila lesa, njakubona. Yiri ejo, nchobo na ruwago. Unzila ejo lesa, njakubona. Tagwe mutuli wona aburubisi. Jindi walanda mojibwariwani, jachuja lesa. Jira guambira na uliruite na ape. Iuti na Davida na gajita ejo. Nagabona aburubisi guagwe. Iuti na ahabu na gajita ejo. Abalo basisimi no bagajita ejo. Nobagali wona ikuti barirubite Imusisimu waka simpilisi kwa waka amba Ahabu uyofka Eriwa kwa Bayontu wakisiaburu wabu kwe Eroji sisimi ejo Jagari enderene Andirio Aho wakarisi kuti wakarirusi Awalo Josephati ulede kuti wakabona akujihiba Jini mikaya nagabona jirengano Wina nagendela na ikunji abantu Mumasuba ayo Heri wakajisimbu bobu mkamba mwami Wakarirusi Amone Tuletaji ntu eji eno mbuzi wabono chindi notubona wora pati eri njona notubora. Amo hile ejo Davida nchagari kusola kujita awalo na jisiga gwaro awa ari ejo. Wagari kusola kuleta bogesi kumunzi kwa Davida. Gabu ngwe gagwe geni. Amulange musika indi jindi mwami ikusangu na nagamba kunselero awa kumuronga. Mwere Johani mbabatisi mbaga tumwa kusolorela. Kubora kutanzi. Mweso, assemblesi, tia kakonsi ya kuimini na ejo. Abalo bayunate, tiba kakonsi ya bose ibabo. Wagele de kuba omwe, kubusena kumwe. Haa, bose baga jijita, mwabona, mubonya buyo. Bose baga jita kujireta, kunganda ya bobeni. Karibianda kujireta, kumonsi wa Davida. Kambonsi, baga nina busena, wakabambili tuendirio.
And that's the reason you can't bring?
Eriwa, kukega ambo, tamukonsi kureta murumbe. Kugabungwe, yeti, ibogesi, kristo, mbabuja mguenya sunu abu ya miaga, aguli hibia kwakwe gonsi, na mgonzi ulileta, kugabungwe iganu, na baga usho mipe, kambo, tagwe busena, wanguo. Ine Bible tiri agamba kuti wakali anze ambungano ya kukaro wala udigea ikusola kunjira mukati. Wanyina busena mumonsi wa Davida tawe magani obo mboja kali kushomeka obo mboja kali chipati alimi alimi azimwe zindi neba bobo tibwa kali busena yegerede kuya ku Jerusalemu obo nkuli yakali nka kuchindi yakachirira chindi musisimi na akabambira ejo yakuchita andiryo mwabona abobo Davida wakachitakulire ta mumonsi wakwe wini wakanyina busena mboli kabambiritwe Kristo ipokesi iliyesu alimi tabakali tambuli Kristo ngutwe tabakali tambuli yakali kuyanda kansi yasi yakabo gabungwe gabo boke siri pya na chikwe chikala chipya bakali kuyanda gabungwe kuti kali kwese boke siri pya amuyeye Kristo ngu boke siri yesu samu lachuma kuti Kristo ngutwe eyo nde boke si ao samu pambubo chibotu Kristo takonzi kweswa kuya kubusana kwa kwekwerete kuyenda kuchikwe chikala chili chonse chakabungwe kulabereka munthu omwe kutali nkhamu ya bantu wina anakabereka nkhamu ya bantu munthu omwe jende wakamba kuti takachita tikuti na wakachita wakayimphana atchwiri akwe Amos 3:7 takonji kulipamba ikupeja pepe munene ngobwini pere mwabona balasola iboke sitali konzi kubwezerwa mukabunga kulipenderesi banji maningi muli nkhako mwabona tachikonzi kuchithwa wakachomeza kuti takachichitipe alimwe takachichiti wakamba sindinakachomeza sindinakachomeza kuchichita munzira imwimbi akunkheka ambo takachomeza kuti takachichiti tayi mizezo eyo ndakonzia kuchimwa mwabona bobo wakachomeza kuti uyochichita nzira imwi alimwe kufunga chinthu chimpene kuli ndiryo takachichiti mwabona ere kuyinda kunzira yakwe nthanzi kuyenderana checho chakamba muli Amos 3:7 iyo njenzila mwayo jijita nimi ejo jende kuba chaka simpikizi kwa akutondeze kwa kuba jirusi na nyonyo mwisi ejo nchaka chomeja sunu bao ulimu kujita ejo mbombo bobu yo mwagamba kuti uyo jijita uyo chula zina maticho ezo siri jiroba aje ejo chayo jita uyo kununa magani asistu aga indi kuya obo uruba batisho asintu zionse mbose kanyunga disikwa zionse ilio ncheji awa mbosu wakwe mbubonya Sansi rajitondeja imacholo akajitondeja mundu kaimwe kajangide nchobeni akujibona akajijitika akwejintujomwe chakamba chita ejo chakabamba ikubakwini chejowe utegwa kuyo mukonzie kubona awo potubede sunu mbokuti kufumwa munthu oyo uje simuya wakwe ujehe unanitwe muya waleza uleze eji ikuti mweni ama muya waleza takukuwamba kuyende nekuchwi pepe pepe noyendere ne achwi yekuwamba ndi chisimuya usalala ndakongorora ndakamba mnyambo ndakasiyana mumuya ejo tajambi chinthu chomwe kulireza mwabona Davida wakachita chijonya ndikuchita kwakasimpe chinthu chijonya kaindi kuya wakaimba nguzu zyakwe chonse alimwi wakongorora nguzu zyakwe chonse ponse pamwi wakachita kabera pakaliwenda moonya murufu mwamubo ejo tachikwe chakuchita achinthu chili yonse anchicho ngochwi eryo lichisimakani ichwi lya mwami awabalingira mwami iye munene mwabona awabachisimuya walesa limbapo balanga chichomezyo chabusupa alimi balalangirira akulindira ikusikira vachibona awabalamba ejo nchechicho lesa ulachi yopunona kulimbapo mbule nathanieli ilipo wakaunkha akuyojana nathanieli nathanieli wakamba lino kulindira akaindika nini ndilisi ejo chakachomezekwa pere atuchibone ilo chindi inakachibona wakamba ejo chechicho imwanakazi wakamba lino ndilihe ndakangwa mishopo yonse yabaswiriyo pa ziyapukombi ndakachita eji aejo lero ndakabala baibele iwangu alimwi ndilisi kuti tuli ngoyo mesiya kabora oyo uyochita zinthu ezi apopo yepo werere kuba musisimi wakwe wakamba ndendime wakamba ora bona mwarumi oyu ngonguwe wakalindira mane wakabona mesiya walisibya kuchwiryalesa pawo wakamba nchechicho totwakali kulindira wa myaka iri myanda yone akwene twakachisimusimi na wina ngoyu mphamede ilyo walomwini wamba ikuti ngonguwe abusena akubona mwarume oyo wandaambira zinthu zendakachita ene papaisi pakamucha eyo kumalekero pakachichita mwabona ene tabakonzi ikuchaya muya wakwe sunu mbamopo pepe tabakonzi kuchichaya yakati ano kuti yitunjize mukati apopo tulirombede amone obo obuphati lezambwabede obuphati bwa milimo yakwe bwaibede obo Moji takonzi kukadirwa. Inoleza waka pambanzila anchanzi ya kujitazi ntu. Alimu kuhina na ya kujitawi mpene kuli eyo. Ino waka shomeze masuwa akwa manino. Ejo nchaga amba ikuti uyojita. Alimu yejaga watuma. Iswe imulumbe. Alimu imulumbe oyu uyobora. Akuli sibia kukwe zenye mburi. Elia kwa kachisi. Kuli Elisha kwa kachisi. Mburi Johani mbabatisi kwa kachisi.
It would turn the hearts of the people. Not to the denomination.
Eri jo sandra miyo yabantu ikutari kukabungwe ikujoga kumatata ikaposoro batanzi kujoga kuchwe obo sintu esi mboze kasimpikisi kwa obo kuchigulila kwa angero kwa mamanino siyo kuno siyo teni umasuba angero wa musanu mwabiri magani ayasisitwe ayo onse agari ambo the Methodisti ntoyaka jita eji abaptisti amungano ya Kristo Jehovah's Witness jionse silajita ejo alo magani asisitwe ayoyo bununwa Mubosu babwa mamanino, jindi angero omusano mwabiri. Mbolombe wa angero omusano mwabiri. Jindi a kutari jindi a kutari ya kujita eji. Pere jindi a kutari ya kulisya mbolombe uwawe. Mwabona, kutari miaga mkuli bambira. Pere jindi a kutari ya kulisya mbolombe. Ayamaga ni asisitwe mpao ayoyu bununwa. Ere ongaya we, kutari hiva. Alimu inyobo onobantu, muliba gamboni, baejo. Ili mpawa mbubu ya geobu pati, wakwe mbela zia kujuru. Iwte kwa njiga, ita, baji tigewi, baji kamga, uli ejo ujaga jitiga. Mutopsoni, alo maya gema pati, agwe mbela zia kujuru. Aga fotola zifoto, kutala guya. Gabaji kamga, uli ejo ujaga jitiga. Ino nchinzi, bagaji vika mumitende. Sena uli mtu usi kufumga magani antijo. Obo, mwejaga konzega kujitiga. Vina sikunku kutala guya, vina ruo, vina mutumo. Mama ili ari magumi, otatwe, gula mpa, muruo. Oma, yo basi tondezo mchoro atala. Ile jindi zintuwezi zetariga kujitiga. Ninsumo ya njiga, umasena ansini sini. Ogu yoba kulibonya jitondezo mchoro. Tamwana wambuntu. Obobusuba, muliruga, imwana wambuntu. Yori ubunu na mwini, arimwi. Ikuba, kuri ubunu na mwini. Eyo njiga, yobo niga mburi, Sodoma Agomora. Oma, bawesu, mutabi batazi zintu. Ziagumuya, mwabona. Amulengule makwalo kambo mulingao mwea kuti butamani mulijisi bumi butamani elio ngali ngarungurura ichwi ngali ngarungurura iwini zintulesa njeri mkujita muora eri elio ejo nchinzi abo bajisi muu ya walesa balari ndira zintu ezi elio jindi babona zintu eyo balazi shoma zintu eyo Yesu wagamba tagwe mtu kukonza kubora kulindime itakuti tata wangu wa mungwera Kabela bose abo tata andipa ngojwi bayobora kulindime bayobora kulindime nari mugaliro obo kuseni kuno wabona abo balindira amami kulindira Kabela bajita akubona jishomezio chabusuba bajisimbigizi kwa jirabu kurusia rushomo irwabo mchwi iriagwe kambo wakashomeze ujijita ili mpawa Ulimo ujijita. Kwa utigwina kusumbawzia. Leza ulaganana. Ichwiriagwe kusanguna. Ulaganana. Ili mpawa muu ya oyo. Ulireta. Ulajita jitu ejo. Ichwi. Tulia gamba kuti. Liojita. Oh. Tujisi kuli kwa zenisi ya kunjirogo. Tujiba jisi. Banji babo. Garu mibamyo isi nizize. Kabasola kujita zintu mzira A. Anzira Ayo. Pili amulangirile ejo. Jaga jitiga. Antubayobi kama anza abo. Ili mpawa. Pawa bafka. Mwabona amu hive. Wina magansi amuntu wakabungwe ayosola ikuberega. Papanga mamembala mabogesi abo eni agabungwe agulibambira. Leza wina naga jisika bungwe. Dagwe na yoba agabungwe. Kabela ngujitu jaga pangu abantu. Eyo nila gamwa sunu ikutina gose unjizia iwe sumugati. Amisu angano yangu sunchoveni. Alubugulosyo tatuna susia. Bogesi ya Methodisti. Bogesi ya Baptisti. Bogesi ya Presbyteria. Ere ino kujatikizia bogesi ya Kristo. Ejwi. Ere kutina winga wele kuba ichwe kwa kutiwele kuba wa Kristo. Jibela jasimusa. Wele kuba ichwe. Ejwe kutari ya busu wakwe. Ejwe ya busu wabono. Eryo. Ndiyana shomeja kuti. Liyoba kubusu wabono. Kuti wakatuma ichwe ya kwe. Kubumba na winga wakwe. Akumubamba. Ndashoma mwajibona. Mutabi amisezo imwi iyanu eno. Alimi mutabwezi muzezo wa mtu umweombi. Amugweze ichwe ya kasimpikizi kwa awa. Baibere. Chori amba. Leza wakashomezi ya mchwiri ya we nzira. Mwaya kusara na winga wawe mbuzwa obu. Gwama manino. Sena mwagalisi ejo. Wakashomezi ya nzira inga. Mwaya kujijita. Alimi kuti ikuinda kukukanze kwakwe kutanzi kwakusala Kristo. Kwakusala zindi. Kusala zindi zierete. Zirambwa takonzi kujimpya alimi na kuinga kwakwe. Kambo nkuchibela. Tatu elio. Kwanji kumusala kuinda kukabungwe. Kakuli kuina. Naka sala Kristo kuinda mukabungwe. Sena Kristo wakabora kukabungwe. Sena wakabora kuinda mukabungwe. Epe. Naka mukaka. Ejo chochi chokabungwe. Choka kajitaka indi. Paoji indi. Naka sala na kuinda. Sa inda wabora munzula indi. Mbabuti mbwa kaleta Kristo kuno. Kuinda kutwi. Yaba sinsimi. Samba mbubo. Mbabuti mbwa kuleta na kuinga wakwe kuno. Kuinda kutwi. Yaba sinsimi. Mbabuti mbwa kamuhibia. Chindi naka bora. Kuinda kumuntu. Wamuya wa ilia. Aringwe. Wakaswa mkanda. Mbabuti mbwa kusibia na kuinga wakwe. Wakaswamezia muli malakifo. Chintu chijonya. Yata nanyonyo na njiga. Mbole mbole kabete. Mumasuba. Agwa Sodoma. Amyeye Sodoma yakapya. Samba mbubo. Inyiga yere dekupya. Jesu wakamba. Bobo. Kamera jioba jindi. Yakuti mbole. Iruga chapter 17 akampango kaseti kamba mumazuba anoji akuba mbole Sodoma akomola pao mwana wa muntu inga uyoyu bununwa iyo pao chinzi jiyo jitiga wende na amalagi uyo umpa njiga alimwe kamera barurami mumiranyamu wayo enda atala yatwe ya babi samba mubo mwawana abobo tulikwe jindi jakumambani tulikede kuno umuliango eno katulindila nguwe ikuti abore mwana ele soga shomezi ya mutwi ili yawe kuti Yosa na kuinga wakwe kuinda kunzira ya kwentanzi. Wakasala iwakwe isimusa. Wakajamba kumbere kuinda kupa sisimi. Akutuma musisimi ikuti. Akamu hivye. Imusisimi wakamba kaingwi ankomwe ya Jordanu. Amubone. Wakamba yewondwe mesia. Yembona. Wakamba pepe tandiri mesia pe. Yewe leguwa mesia. Ele tandiri nguwe. Ele uringwi agatiganu. Kiyo mapusu agwe, tandere liwa angurura. Jindi asiga, ulari hivi ya mwini. Kiyo sunurimwi agati gano, mojimo ya mtu umu ya usalala. Kariyobunu na mwini, kunji agunji, ubora mumbu gano yagwe, uriyobunu na mwini. Kamba waro anabuinga, asumusa, bayobabombwe, uriyobunu na mwini. Kabela abuzi babumwe, muyobona oyo umwe, mkumari mkwa, mumioyanu, akubona igulisi wakwe. Uyoba mtu kumeri yanu, pao yebo, angwe, mulibo mwe. Mwagaga matana kuinda kuchwi, ilio chwi, yagari kumatarigiro, iyo chogira kumatarigiro, lirengulesa. Ile kubusuwa obo, mwiosuwa kuchindiri muli tata, tata uli mulindime, mebo, mulindinywe, alimu inyobo, mulindime. Hallelujah, tuli ano, hallelujah. Ndago chero maningi kumubwana, karibamba, mumutu, mwini mponya agati gesu, akubwana ejo, chaga shomesia ya chwi. Gutari kuri mkwa kwa mtu mwe, kaimba, akusotoka, akusiana, ere kuinda, kuchwili yawe, amen. Uri mkuli sibi ya mwini, amunange jindi, ibagaleta, gayaga tembele, akuleta bogesi, mulingio, leza wakanjira muya, amusumpuru wa muliro, amen. Wakari Davida waka sotoka, akukwira, wakari baimbi bose, abapaisi, ibaga sumanana, akuli wakari suide, uri andorwa leza. Ele jindi reza nagari sibi ya bogesi mubusena. Ajira ojagwe. Yabatala kukonzia kunjizia bogesi muya. Pau kwa kabohora musumpuru wa muliro. Pau sorore ranzira. Konya kuselero liatara ya mababa. Aba kira bimu. Arimimonya mugati kunze. Ya kusena kusalarisia. Kusena wagwe kwa kukarira. Musumpuru wa muliro. Ili ukule mwaleisa kwa kari mugati muya. Kusigiraba. Jiba kakonzia agwaro kubona ansira. Ya kukutauga. Amen. Yo jara meso abasiru yo bose wazi ya bugombi. Jindi nabolea na kuinga wakwe. Yoto wakuchuru agatika masigo. Mbole mboja kabete. Kulimbabu. Tabaka mbuni agwaro jindi. Nayo unka. Oh kurumwe kulilesa. Kambole lesa wakashu mbuni ya kuchi. Uyo kusia na kuinga wakwe. Ejo. Chayo ojita. Uyo wambuto. Uyo wambuni kujindi. Jaku mangore hea. Obo mbuwa ojita. Zintu zionse. Mbubonya buyo. Walimu kuinda kunzira heyo. Jaga kanza antanzi. Mujusumano jagade ajusumano jipya. Ejo tauli kuinda kukabungwe pe. Takuli kuinda kujianza Yesu. Chotu veresi ya sunu. Kuli mungu pabu yo kuti kuwe irufu. Nikule kila bantu kubika manza alindiyo. Akufa kuswa kulindiyo. Mwabona.
The word. The evening message.
Echwe murumbe wa kumangoresia. Ulede kukwesa mijero ya kumangoresia. Murumbe wa kumangoresia ulede kubiara. Mbuto ya kumangoresia. Ikutari mbuto ya jifumo. Mbuto ya kumangoresia. Samba mubo. Ijira oishigati imbuto ziajo. Gaindi kuya. Kakari kabungwe, kakafwa, kakanyonyoga. Ere murumbe wajindi ya kumangoresia. Uyotondezia mumuni. Wajindi ya kumangoresia. Uyotondezia mijero ya jindi cha kumangwaleya mulombe wako jindi cha kumangwaleya jindi Jesu mulombe iwasigati wakatondeza mijero iyasigati mulombe wakumatalikiro wakatondeza mijero ya kumatalikiro kabamba bulenge wakabamba mwana wakwe mujinkwazia jakwe jene mujindi jasigati mujindi cha kumangwaleya wabamba na kuinga kambo kachijo mwabona kuinda kuhi kuchiria kwe mwabuti mwaka panganyika mwabuti mwaka yamba mkuba kuinda kuchiria kwe wakali ni imwana wakwe ichi matatikiro liyakali ichi kabela ichi yakali aresa ilio ichi liyakaba mumubili wabuntu akukala agati Yesu mwabuti mwaka kukwesa na kuinga wakwe kuinda kuchwi kutari kuinda kungwana mpiape ikutari mseso umwe kuinda kuli suruyo wazi ya mkombi ili kuinda na chiria kwe Yomu hivya, mutabiki jintu yomwe kulindirio, na kukwisya jintu yomwe kuswa kulindirio, eno, amulirege mbubonya mboliwede. Mwabona, ijindi ya kumangwalesya, wakashomezi ya kuti, uyoyu kununa, nekuba, kuchulasi na matiyo sirijiroba, akutondisi ya mamungano, ejo, choba kakakiru wakubona, kaindi kuya. Yomu nojote ni Amalaki 4, Luka 17:30, wakamba kuti uyoyu jita. Lino tutajinyonganyi, atujibambe choveni mburi obo, ane mkujara. Yatandira musiloko maminiti ari kumi awasanwe ikusika kutwerefu andi jare mugwamba eji nezuma amusirire musinari ya mwami Jesu ezi ntu zirantangararogo kulindinywe kutajishoma zirantangararogo kulindinywe kutajibona chobeni mulagonze kubona eji chobeni njiga inga yajibona Pereja nubuyo, utaungeleze kui azintu ezi, ziyabuyo, zipia, azintu, nzoba jizi sunu. Yaniwe magani obantu, boba ribabotu, obo mboba sinu zizye. Ikinata wamba uruguenda na amulao, abasinsimi, kaiberi ya gamba. Uyinda buumi, mulimbabo, mwabona, nabita wangaribu ya kuti, wangarirusi, wangari sinu zihye. Balo wapaizi, bagaribu ya kuti, wangarirusi, wangari sinu hiye. Ere baga wakuru wabu ya kubusi ya mwami kuchati isi ya nchijo. Ere mwabuti mwaba kari kukonzi ya kujijita. Ndizo baga amba kwa wabomba kuzitirila. Ere eyo tia kari nzila ya resa ya kujijita. Wakashomezi ya kuti tagajiti jintu jita kusanguna. Akaji umunune kubaranda wakwe basinsimi. Ere mpao na Daniele waka ima akati igabo. Kabela tia waka mubusi ya nukujia. Lino amu wale machapta mashonto akumagani awa. Eyo mwabona kini Davida naka kara munganda kakwamba. Saji likabo tu, Nataniyali wakali kede angwe, ikuti nerede kuba, kupona mukedara alimi alimi, bogesi liareza, kunsi ya matente anze au. Nataniyali wakasiba, ikusoku mwami, ejo, takumuambila, ikujita. Elio, wakajita grubiti ya bobo mpaoleza wakamba, umuambila muranda wangu Davida, ndamuyanda, ndakamubambila isina mburi ibantu bapati, mwenjiga, ere, tandikonzi, umulegela kujijita, mwabona. Wakandilegelezia, mwabona, tanikwezi kumulegele kujijita, njoleta mwarumi ambari, mwana wakwe, yo ya ganganda, yari onse iyaleza. Eri oyo wakari Davida mwini, oyo Solomoni, wakajitondezi ya mjuhule, pere mpao, wakagagirwa. Nandubo onse barede kukagirwa, mtosi onse werede kukagirwa. Leza ngumi alike ilusotu, utakwenzi kukagirwa, takwenzi kukagirwa. Eyo nchenji nchujirike leza, nchata kwenzi kujita, kukagirwa. Kamera leza ngujwi, alimu ijwi, takwema gani obo, mwari wanega kuti, yobo ora mzira e imwe, yobo ora mbubonya, ibu yo, nzira ijwi, mwari ya gamba. Lino hamu yeye, mwere kutobela jindi yerede, jindi, mwabona, alimu ejo jindi yerede, motu yere, jindi nzi, akubamba ejo kusimpikisi kwa, kubona ejo ikuti, jiri kwini nchoben, lino hamu weze bwonse bwerero, ijwi jonse, simini si jonse, asintu, akuranga ogo, Nkobede, wea wora ndio tupona mo, amnagise kutara, ikuti kutandila kumwe kuswa, mwuri kumi, wanyiga, wapila igare mugati, sayansi amba bobo, maimu kulanga kukorogo, nyaga mishonto yaga inda, kamba, umamini tibuyo ari otatwe eno, ikutandila agatika masigu, ingajaba muminiti, ingajaba mujisela jaminiti eno, bagamba, kajigaji tiki muhirani Yesu, ingajaji tiga muminiti ari osanwe, Eyo amu hibe jintu yichirira wagamba miaka yosanwe. Tinda gamba ejo eno. Wagamba ejo. Muna sayansi. Bari mukumwa iga mubunji ikuswa ku California. Mbole nsinini. Mwabona. Buzwa loti mwaga swa musodoma. Buzwa mbubonya wakaroga muriro anyiga. Mwimu masuba aya lesa uyotola mulumbe wesu. Eyo. Tuyo swaguno. Jintu jomwe jiyoji tiga. Masimpeni. Aho. Jindi. mbungano ino mkide mubiri wawe na winga wawe ino ndianda kuti mubare rugwaro alimi ndianda kuti rubare andime ndianda kuchula kuti otonono mofo mukuchala nae ya kwerede antela wakamga ikutekwa muhwise yotonomo 4 ndiyo bala masena obira omukati omu eyo kumbungano eyi kumatepo bantu bali kumatepo abantu bali kusibereso zyakukwapana mose musibera zyajisi ndiyanda kuti muswirire kuli eji kabotunchobeni alimi mutakagirwe eji nchejintu ejo chendi yotonomo chapter 4 njogwesa kampango ka 1 yenda kubala kampango ka 1 awo njobala kampango ka 25 a 26 ingawa jibala jonse wasika kunganda pere buyo kuvuna jindi ikutegwa tukotoke ajindi yerede kamonde de kuchoka suno masiku mwami nawa yanda amusere ku musisimi oyu gamba wakali mubusi bwalesa wakali sejo chakali kwamba ora amusere lino abobo swirira o Israeli umirasyo akumbeta yesyo zendi kuyesya kuti uzijite ikutegwa ugonje kupona alimwi akunjira akugona nyika eyo umwami ilesa wa mauso ndyaka mupha eyo jiminina mileniamu yesu ukayungise kuti ere ndinakulayirira akutakwisya yevo kabera kandiryo utayungise chinthu chomwe kuli ndiryo alimwi utakwisye chinthu chomwe kuswa kuli ndiryo wokhala koamba buyo mboliamba ikuti yevo ukohe ikumamba milawu ya mwami lesa iwako eyo njindakulayirira meso ako abona ejo mwami changachita uli bara piyo kamba bantu bonse abo bakathobera bara piyo mwami lesa wako wakabanyonyona kuswakatikapo ino nyopo muli bantu bakayandanisidwa ikuswa kuthupongwe mwabona mwabona erebo akakakatira ku mwami lesa wako ngebo muli baumi nyonse kubuswa buno ina no mukafuka akabungwe kanu nyevo muli baumi eno alimwi mukusi bwalesa kabotu mutakakiri kuchibona ikampango ka 25 eno chindi ino bakali kunkha munyika eno amulangire ejo chakachitika ero chindi yepo wakusyala bana abasukulu alimu yepo wakhalisya kwa chindi chilafo munyika eryo myoli bisya nchobeni ejo chichakachitika alimi kuwamba ziko zyanyo zyakupesa chinthu chimwe chimbi na chinkhozya cha chinthu chiliyonse ere muyo chitha bubi mubusyo bwalesa wako kumusoka kuti anyeme amuswirire ndayita macholo anyika kuti zibe bumboni buli ndinywe buswa buno mwabona chakuti chakufambana muyonyonyonwa kumanenena kuswa kunyika na busena oko komuyo unkha ikulanduka jordano kuyo ikona yebo tamwakhali masupa manji ali njiyo muyonyonyonwa chakumaninina oyu wakati musa akakanana kuli israeli nakamana kusikirizibwa kuli lesa kumusumpulo wa muliro alimwe wakali kuti wakathondezedwa ikuba mulanda wa lesa ikuba sololera ikuswa ero kapatana njira munyika kapatana njira musa wakamba ino mathwi ayo ngendamba kuli ndinywe nayita cholo anyika ikupha bumboni kuli ndinywe ikuti nawa yungisya chinthu chomwe kuli ndiryo nakukhwisya ichi chomwe kuswa kuli ndiryo tukakhali munyika eyo mwamilesa njakupha ambepo ndamba musina lya jesu khristo mutayungise chinthu chomwe mutakwisi ubikha misezo yanu ali ndiryo nyopo kamwamba buyo ejo chakambwa amathepo ayo ndipo amuchithe buyo mbuponya ejo mwamilesa chakalalira kuchita mutayungise kuli ndiryo wakachita lyonse ulabamba chisomezo chakwe kuli ndiswe zisomezo zyonse nzyakabamba wakazibamba sena wakamwambira ejo chochitika alimi sena chakachitika ndaleta macholo anyika kumbere yanu suno mukusondekesya salesa wakasola kwamba kufumbwa chinthu ejo chatanasulisya akuchita ejo chakamba kuti uyotuchitira sena tayichita munzira njiona eyo njakamba kuti uyochichita obombombobo abobo yosumanana kuchichita mutayungise kuli ndiryo mutakwishe kuswa kuli ndiryo Amuri shomebio akwenda Mugali wambia akumbere ya mwami lesa wanu Kambo tulafu wafi kunjira munyiga Aho tamuga chogi Mumushobo o yuwabu umi arimwi Tamuga chogi mburi bantubafika Muyoba jindi jibi jagumana Jindi satani agwangwa Ewa wamiga iri joro Muyoba anyiga ei Ewa mwami lesa njamupa Kambo babombe bayogona nyiga La joro oyo ujitamira uyagwe yose Ikutegwa inga agabe anguzu zegunjira mumunzi Kambo anze kulibarosi babechi basimamambe Ababwa nabaganjiri mugati muya Pere mbabaga nununu wabuyo Walemi bayoyenda mumirao yagwe Mutaweze jintuji pya Sila uruga gose arimwe Uyoba singe kuinda ezo zibora Pere mutaweze ezi ntuji pya Imwamireza wano wa mutondezia obo uri mgeni Imwamireza wano wa simpigizia ejo jire mgeni Kuinda kuchwili yagwe Kumuya wagwe Kutari kungusu na nka kubugosu Pere kumuya wangu Arimwe imuya Lezo yanda ura abo Mamugomba mumuya amugwini Ichwili yago ngubwini Arimwe wakasimpigizia umanini na ikuti Jesu Kristo Mbabo jangu wenya sunu abu ya mnyaga. Watondeze imbuto ya kumangoresha gulindi nye. Wajibunu na gulindi nye, mchwe. Wajitondeze gulindi nye kuinda kumu ya wagwe. Mutatarigi na igusora gabunga. Mutasoligu ya gaji ntugiri yonse jimbi. Pere ya mutare ya gulibombia kubusio kwa mwamireza wanu. Kambo jibuwane gambuligu te miriango inga ya chuga. Mwenyiga ya jichomesio ya kufukambana. Aho atunjire aguimba akutangara igweni. Jindi na winga, asimosa, bagu kala ajuno jabwami. Amupone, jagulibombia, amupone, kamutondezi abiyando. Amuyandane, mutareti jintu agatigan. Ikutina wabona mtu umwe gabora, umwe wago, igubisia mtu umwe, ujikwisia au njionyabuyo. Mutaregeri, eri satani uyojita igwiandiga wagwe kupati iguti, anjire agatiganu. Mwabona, mtaregele ejo kujitiga. Mutomwe warura garurwera inga wabora ambari. Agusora kumukwisia iguswa kulindirio. Mwea utibagari kugonzia kongresia musa iguswa. Mungusu kwalisa, ogo nkwaga ima. Agulibona, pepe, mnene. Pepe, tatukwisi iguswa kulindirio. Na kuingisia kulindirio. Amulibambe biyo mbunsila mwami mwagari amba. Tatiandi gabungwe, tatiandi gabunga, tatiandi lubicho. Tatiandi inzwango Tuyandaresa Alimi ngutwe Lino atu watamige mitu Yesu Oresa Ndalanga amesu agumuya Ndasora kumona ejo jijitiga Ndabona ituli yago Nzira mbole kasimpigisi kwa Nzira mbole katondesi kwa Ojendi jonse kuswa kumyaga iri Magumi otatwe ayotatwe Yaga inda Musela kuna kumulonga, ejo nto gamba. Alimi cheji mbojibede, mani miaga iri magumi, otatwe, elio, ulimu kujijita mbubonya kuyo, mbogamba. Elio, wakajijita ejo, nto gamba. Mwami, kule maninge kulindiswe kusola, kujibamba, kunini, kulikose na kusola kujibamba, ikuko menarogo. Ikujibamba kuyo, mwonsila, yebo, mbogajibamba. Wenda kuyo, chabubombe, akukutobera. Aba mbebabo mwami abo yebo mboga pa umulimo unze yabo onse abo barete onse kumasi onse kunyiga imana maumwe kuno arejisi ibanji abo barindira ibasari bareregetwe erejirimburi mboja gamba sebo notuliba umi abasharisi tatukasinkiri abo barete imwembo yorira imafuba yobuga rutanzi pao Tio kwempa ambabo, hindi kule mbwaresa, wakuba anjiga, uyosi sambungano, ikuswa kunjiga. Na igayiboni jindi, ni unka. Tataresa, kubamba aba, mumansa ago, mbibago. Nalomba resa ikuti, yose tio enda, chabu bombe, kumbere liago. Tatusina chindi, jiranfubuti. Tatuyandisi kusibana, chindi jiranfubuti. Taulimuli moesu, oyo mulimu ago. Uriru yando rweso ikusibaji ndi yabo Mwaya kubora Ndiyo yando rweso mwami Kulibamba chakulibombia ikusigia yabo Ugabore Akwenda anduwe yandi saweso kuli nduwe ikulekera kuli obununa irwako musindi sinji tata akatikeso kuti tugonje kubona kuti tujenda anduwe watujatira zivi yesu ziyakale watwenja akutukwabirira ikuswa kutose twa diabolosi mujende jijiza watusororera akutwenja oleza tata wesu watujatira zivi yesu akutukwasya kubabana bago tuli nkamu ya bantu bajete. Tulibatande, mbukale ibanyiga, ei. Mutubungwe, twazigombero. Twabona mamanino, ei, twakurumba kambo kakubona, kakumuya. Mutwi iliago, ikubona jindi, chama mbanino. Kambo zituwezi, zionse zere dekubora, kukumwa, amabwe, ogo, kupati, ikuswa kuchuru. Tugwasi ya mwami, ikutawaguno, kubusuwa obo, pere, ikatoretwe mbusu wago, kuruga, ikuswa, ikuya, kujamba jago. Koponya waru wazia wapendede mwami. Twaromba sunumasu kukuti uyo pa kuswangana kupati bobu. Akube kuti kutabi muntu ugompeme agati yesu. Kambu kabusi wago, mwami. Akube kuti miyo yesu isumanane ikuba alinduwe. Alime tulisi mwami, ikutimali ilubono. Zintu zianyiga, kazigwe ntu ziamba. Jindi buyo jisho ntologo, jionse zialo jere degunka. Intu tozi yesu, masana yesu bensuma, zintu zionse jere degunka. Iwe magani obo mbotu hubide, obo mbotu li bajete, obo mbotu li ampu, na mbotu tagwe mpo, jere degunka. Ele uliji ntujo mwe luzutu au, imuntu wesu, obu simpitwe, kabela oyo ngu Yesu Kristo. Agobo leza, atubike ambali zionse zintu, mbuli ziabili. Agujati lagulingwe alimu walo ngujwi. Wajipa mwami, echwe yaga simpikisi kwa ya wora. Echwe yaga simpikisi kwa ya masuba agwa Musa wakari Yesu. Echwe yaga simpikisi kwa ya busuba agwa Isaya, Elia, Johani, Onse wakari Yesu. Kabila echwe yaga simpikisi kwa sunu ngu Yesu. Mbogu changu wenya sunu abu ya miaka. Tugwase mwami, ikushoma ejo, kumwana ejo agwenda. Mwenichijo, kwa lomba musina alia Yesu. Mitu Yesu gigoteme, ndabu zia ikutina kuli umwi. Mugati muno oyo utana bamba nchoveni. Umwi oyo mupati, ujisi zionse, ziandiga. Yebu wajishoma, pere kujishoma buyo, takuli kwenji. Ndashoma kutimuga ntu wangu wakati musimi mubotu. Nagarisi wawishi banyina, nagamusiba kwa miaga amiaga. Wagenda bumi burureme, ndashoma wakati mwana kasi mubotu. Pere ejo, tijaka mubamba kwa wangu. Kakwe nagaba wangu kusigira walo. Ndaka musumina, wakandi sumina. Ino Yesu yanda kukusumina. Saa toko musumina, hakuba jibera, chakiri yakwe. Ikutinato na jita ejo. Amitua nukigoteme, amiwa nukigoteme. Ndashoma, wina busena wakwe itwa kujipailiro. Tandi wambiri sisima ningi nekuba. Ndashoma lesa ulamuswaya mponya abusena pomwede. Nga mwanyamu na mansa anu kwamba. Mwesu Branham, kondiye ya mumu pairo, ndi anda kujita ejo. Leza mulonge he, nda, leza mulonge he, ma, manza kumasena onse. Ndi anda kubamburi obo, leza kulonge ze mwesu, akulonge he, mwesu, onse banu, onse. Ndi anda kuba ejo, leza alonge he, ndi anda kuba obo nchoveni. Nda, najibona, eno, oranga, mwesuma, ndiza kuli jintuji mweje nini. Ikutina tuli ejo, kukuti kuliji tujimwe, kusimpide kunze yaje ejo. Ulimu sibuyo, kulinchijo, ulimu kujiranga, ulajibona, wakajibona kwa miaga, ajiswena, ulajibona, ajisinsima eno. Ikutina ejo, jamba zintuzionse kulindiswe, alimi kutariji ntujimbi, jio karirira, pere ejo. Kambo zi, chota nyoni uyo mutwe wako ikuswa, kujintu ejo, chori kulanga, akuli simpiga, alingwe, walo. Gomba agani yabu umibonse, bonse kuswa, ano, nguwe. Sato wajijita, ujindi inotu gomba antomwe. Oyandwaleza, mulimanza, haba arumi banagasi barombe basimbi. Habaro bakutawusi, babi kamanza abo mchuru. Ba, bari, wianda ikuti, ikuti, baambe ikuteti, bari wianda ikuba. Basimpi kitwe, kose choveni, amwa mijesu. Alimi jibwani wakuti, tabagonzi kujijita. Uleji ntuje mwe, jiwa gwera, nzira ei, nzira eyo. Inga agaba kabungwe, inga waba mtu, inga jaba jibi. Inga jaba jituje mwe, nchoba sisa, mumwe wabo. Tandisi mwami, yebo uri hii. Kufumga mbojibete, akube kuti njoya eno mwami, ujindi yebo noitaba mwi. Yebo wabaita. Ndibago, ere kujindi yebo ono baita, akube kuti, malegesi ejo jibi, jibana matira. Mbuli baibele, mbuli gamba, amuzwe kwechebe ejo yetulabatira uyo maningi kuti tikonze kuzuza arukakatiro mumusundano oyo ubikidwe kumbere ili Yesu kulangaku nze wonchito zesu ukakungwe keso watuzulirwa bumembana kweso unkamo kuli Kristo musolozi asikuromia warushomo rwesu oro notujise mulenguwe uyita ejo tata ulindiswe sunu kambo twachilomba musina lyakwe kambo kabulemu kwakwe inombiwa ko mwami kujita kulimbako mburi mboji kwene kwerera kutujitira mburi mboji kwene kwerera tulibako musina lya Jesu amen ndawa mu yanda nda mu yanda kambo wa kasanguna undi yanda a u ula lufutugo wangu a ye samu ya kari vari sena maruba magani aji susura sena maruba na bana bariga botu anzo mnyoto gara nape sena maruba zionse ziaga indi nakuyea ejo chomoni mkungu anjionya eno jini mkuba jinto kumberi anu busuba busuba mwabona ejo ajibe mbaga ni aji tujiri jionse amuleke zintu zionse zimwaige zionyo nyoga agwaro oh amusumane buyo kumutobera wabona?
As Elisha followed Elijah.
Mburi Elisha mbwaga tobera Elia. Atumutobere. Kamu tuwele kukwe mpwa aswebo. Kuzu wabumwi. Wabona nkaragi ya muriro. Eyo yaga mnyamuna kuzu wakujo mbwe. Tulai mwa agatigesu eno. Kuzu wabumwi uyo anguru rambisi kuzu wakujiteo. Tuya kujolo. Sata mwiyandi. Ah. Kura. Lufutugo. Wango. Ah. Yisamu. Cha. Kari. Bari. Osa, tamugonzi ibuyo. Ikutandira kuchala mesu anu. Akumugwana akalengerera kutara. Da. Mu. Yanda. Nguni umbi. Mwekonzi ya kuyanda. Da. Mu. Yanda. Kambo. Wa. Ka. Sanguna. Undianda. Ah. Gula. Lufutugo. Wangu. Ah. Yisamu. Ja. Kari. Vari. Zindi zyose. Naga joga munganda. Mtu umwi wakafa. Natanoligo kwa miesi. Eri onda joga. Mtu mwi wakafa. Ndao saa zindi zionse ndabora. Muzi wabu mwi mulombe. Waka iya andime kujigoro. Kasele muga muga kwa kwa. Waka amba. Wapona biri. Naka mulanga. Wakari mulombu wana mwini mugu watulogo. Masusu abarama. Agusia igwini. Aga mwitwe. Kwe agusule. Eno alatuba mburi janda. Wakari kushomega maningi. Ida. Yekari tugumene mburi obu. Naka amba. Wapona. Jim. Naka mulanga. Naka ni kwa mwaya wangu. Naka yeya, preza, uyu mulombe andime, uyu mwarumi andime, mamiyaga ya kukomena, yerene. Kao ndirisi kutima suba ajeya, ndirisi tayijiriji ndijira mfulogo. Ndaranga kuhose abu yeya, ino ndajitansi mwami, kundi kwasya, kandiyani kuhuka ambele liyako. Ndiyanda kukara, konya, konya kusule liyako, yebo usololele wendo. Ndaranga abu yeya, miyaga ili magumi ali osanwe, ajisambo mwe, ya kukomena. Oma, ya jikwanji kuwa jindijira mfu. Eyo ndaranga asi, vwona mwesu mamukoto, biodach, ukede awa, nyaga, ili magumi arijiroba ayobire, na magumi arijiroba ayotatwe ya kukomena. Ndaranga gose, ndabona bana aba, bala yeya, ee, joli ndira mane, ndikabe mutara mbule mwesu branam, njoye ya ejo. Oyandwa ndisa, takajiboni ejo, ndasumba uzema ningi yebo, kujibona, mwabona. Elego yeya, ibu yo ikutina mwesu, yu dachi, wapona, mwjende jabu yomu yomu, jabu suba obu, yopona, kuindirira iwa ntubajisi, nyaga iri, nyanda, ya kumi ayosanwi, kumi ajisambomu ya kukomena, bali mkufa, maora onse abawa ino ndwanda nonse perurampa ikuba ayeyo mnyaga yakukomena ino ujitanze awora elyo ndwaponamo ino mujitiranze jeso kujindi eji mwabona ondiana mubona ndianda kubona bora ndendilanga akubona mibiri yonse eyi yakaindi kuti yachinchwa kubabona ujinchwa mukaindika nini mukulaba usina eyo tajilibobo kokuti tuli bantu bafuwafuwa maningi ikuya kunywa akubotewa maningi nkhambo chunza ulafa mwabona uli mulebu yo munyama ulafa akunka kupulongo kapera kwamana pere kuli ufika buntu butafiki bupona mulinduwe mukwesu pakangwa akuzwa kujolo pakachibona akachitondezekwa toleze kuti mphali elyo sikupha bulumbu kuli babo bamuyandaula amoyo wabo onse lino nozizoza mubiri wa Kristo pomwe notwimba eyi aluwo ndiyanda kuti mukhale buyo muziona zyanu akusukana manza uli omwe aomwe notwimba eyi aluwo nda kojuzya buyo mukweso mujezi wako nda mo yanda kambo Richard, ndime agula lufutuko wangu ha jisamu ja hari vari senamula muyanda amwambe amen senamula liyanda ichulia kwe amwambe amen senamula anda agambuka kwe amwambe amen senamula anda mubili wakwe amwambe amen aho mula anda na bose amen bombo yeji bantu bose bayose bakuti muli basiku ya bangu jende no mujisiru ya ndo kuru umwi aumwi lino ndabika manzo angu atutamba otu ikuti namwe rede kutuweza kakutana ba masiku ngoromba mukweso Richard Breyer leso waka ingura mupairo wakwe walo amukweso awa ikukomba kuswa bumwi kambo kakuchosia murombe oyu munini oyu ukede akatikesu oyu upona kambo karushomo rwabo mulileza ino ndio mulomba ikuti atumwaise mujwiri ya nkombyo mujende kuyo ishonto ikutegwa inga twajoka rubo sunu masiku mamiti ayu atangira uliyo sanwe ikuswa 12 unkorogo eyo kabela ndianda kuchimubore sunu masiku kutina mulakonsya kutina komuli kutina mweledeku ya kunganda akube ikuti jorwe jareza jibe murwendo rwanu umukwasya umukwabirira ikutina inga mwakala kabela mwianda kukala mulitambitwe kukala leza abe andinywe eno mane tuka swangane mane tuka swangane mane atunyamune manze yesu kulinguwe ka twa ngane ho matende a Yesu mane tukaswangane mane tukaswangane lesa abe andinywe mane tukaswangane arubo
Heyo njenzira ya kuswa munganda ya lesa ya kukomba ya bubombe kusoma kuti tiyo swangana alubo sunu masiku kutina chitwa jita lesa abe andinywe mane tukaswangane alubo atuwatamige mitu yesu eno mugesu brea